Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želim vam srećan početak i uspešan početak i dobro raspoložen početak radne nedelje. Evo ga, ponedeljak, 7. februar, zajedno smo do 10 časova i stvarno ćemo učiniti sve da vam ovo buđenje protekne kako treba i priprema za polazak na posao ili već kakve god obaveze da imate. Sa vama, rekao do 10, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu govorimo u našem jutarnjem programu? Oni koji imaju lep i uspešan brak, eto prilike da se nama u pitanju jutra podele koji je recept za uspešan brak. Zašto? Zato što danas počinje nedelja braka i u goste nam dolazi Nebojša Savić, porodični terapeut iz organizacije Brak i porodica i organizator i osnivač nedelje braka, pa ćemo sa njim razgovarati malo kasnije u našem programu o tome šta je sve organizovano tokom te nedelje braka i što reče kolega jedan kad sam rekla da ću pričati o ovoj temi i da ćemo najaviti nedelju braka, kaže konačno da neko o braku priča u afirmativnom, u pozitivnom smislu i konačno da ne bude ono, ženiš se što da tebi bude bolje nego što je meni, nego da prosto se o braku govori kao nečemu što je stvarno, što je lepo, lepa svakodnevica. Eto, tako da ćemo imati te priče tokom našeg jutarnjeg programa. Ružica Zorkić-Radičević bavila se temom kada zastarevaju dugovanja za komunalije i pokušat će to da otkrije koliko dugo treba da čuvate račune i koliko dugo ste mirni, ili ako slučajno ste propustili da platite račun pa vam posle nekog vremena stigne opomena, da znate da li je istekao zakonski rok za tu opomenu ili nije. Tu su i vesti EU Infocentra, a možda ste već i čuli da je krenuo konkurs za novo ime i logo onog brzog voza koji će početi u martu da se obraća između Beograda i Novog Sada. Nagrada je 1.000.000 dinara, verovali li ne, tako da ko bude kreativan i tekako će mu se to isplatiti. Nataša Filipović, direktorka kreativne agencije Ovation i član žirija za odabir logoa i imena voza, će nam se uključiti u program pa ćemo od nje čuti koje su sve uslovi za prijavu, dokad konkurs traje i na koji način možete da, ako ste smislili naziv ili neki fini logo, da to pošaljete i da se nadate da ćete osvojiti tih 1.000.000 dinara. Ići ćemo i u Šabac, čućemo šta se dešava tamo u muzeju, a spomenut ćemo i priču o elektronskom potpisu, vrlo, vrlo važna stvar i nešto što će nam sigurno olakšati život. Pre svih ovih stvari da vam spomenem da je izbio požar u delu infektivne klinike koji ima stanove i jedna osoba je stradala u tom požaru, jedna je odvezena u urgentni centar. Sad Maja Spirić će nam se uskoro uključiti u program pa ćemo čuti sve detalje ovog događaja. Očekuje se ubrzo lokalizacija ovog požara u klinici koja se nalazi u Beogradu u Bulevaru Oslobođenja. Eto toliko u uvodu, muzika, pa da idemo da vidimo kakve su temperature. Prijatno je ovoga jutra napolju. Dobro jutro.
Opasno za
22 minuta je do 7 časova. I sad da pogledamo temperature na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Samo 3-4 mjeseca su u minusu, ostatak zemlje u plusu i to ima finog plusa. Ajmo redom. U Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 3 stepena i u Nišu 5. Najhladniji u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 2 stepena, minus 2 je i u Požegi i u Dimitrovgradu. U Negotinu je minus 1, Negotin je obično najtopliji, a Sjenica najhladnija, međutim evo ovog jutra Negotin u minusu, rekoh minus 1. Najtopliji u ovom trenutku je u Loznici gde je 13 stepeni iznad nule. Oblačno je praktično iznad cele zemlje. Malo više oblaka probija, sunce će probijati kroz oblake kad svane naravno, u Negotinu i na Crnom vrhu, a nema padavina nigde trenutno, samo je oblačno. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na oblačenje s kišom i padom temperature uz umeren i jak severozapadni vetar, koje će ujutru zahvatiti severne, tokom prepodneva i sredinom dana proširit će se i na ostale predele. Lokalno se očekuju i pljuskovi, a kratkotrajno i olujni vetar. Posle podne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje prelazak kiše u sneg, najpre u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i tokom noći ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Najviša temperatura danas u intervalu od 8 do 11 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas oblačno s kišom, vetrovito i hladnije. Južni vetar biće u skretanju na umeren i jak severozapadni, moguće i lokalna pojava pljuskova kao i na udare olujni vetar. Posle podne prestanak padavina, uveče i postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima biće najtoplije oko 9 stepeni, zatim će temperatura biti u padu, posle podne oko 5.
E pa imajte to na umu, ako krećete sada, znači 10 stepeni ovih koliko je sada, će dok vi pođete nazad sa posla kući biti 5 stepeni, tako da možda ako ste zimogrožljivi ponesite još jedan sloj garderobe, to važi u stvari za celu zemlju, zato što nam svuda stiže ovo na oblačenje i zahlađenje. Sutra umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito na severu i prepodne sa sunčanim periodima i na jugu, jugozapadu, jugoistoku mestimično sa slabim snegom. E onda sutra uveče prema sredi prolazno na oblačenje, ponegde sa slabim padavinama. Pa će nam od srede biti toplije, uglavnom suvo, četvrtak i petak pretežno sunčano, dnevne temperature iznad proseka za ovaj period godine, a potom ponovo oblačno. Mestimično sa kišom u višim predelima sa snegom, temperatura će biti u padu. Imamo ovaj fini temperaturni roller coaster, znači sada ovo prepodne toplo, fino, onda zahlađenje, pa tamo negde do četvrtka nam će nam biti ovako hladnije vreme, malo vetra, malo tu i tamo neke padavine, a onda četvrtak i petak toplo, pa onda opet hladno i sa snegom i temperatura u padu. Dobro, to je to što se prognoze tiče, vremenski uslovi za vožnju poprilično dobri, čim nema padavine i mnogo minusa, ali ajde ipak da poslušamo Jovicu Mitića i da čujemo šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Suve kolovoze i prolećne uslove vožnje u prvoj polovini februara zamenit će na kratko kiša, mokri kolovoze i slabija vidljivost, a u takvim uslovima su unutar gradova gužve veće, zastoji zbog saobraćajnih nezgoda ili kvarova na vozilu češći, zato danas vozite sporije i pažljivije. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje mogućnost povremeno umerenih snežnih padavina na našim planinama u centralnim i zapadnim krajevima Srbije. Zbog toga bez dobrih zimskih guma i kompletne zimske opreme ne krećete na put ka Zlatiboru, Tari, Kopaoniku i Goliji. Na redu je oko informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Danas je zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza na obilaznici oko Beograda između autopijace, raskrsnice sa Valskim putem i kružnog toka u Resniku, saobraćaj biti usporen jer će se vozila kretati na izmeničnim propuštanjem u oba pravca. Zbog izgradnje sektora B6 obilaznice oko Beograda do 25. marta biće zatvorena ulica Kružni put Kijevo na delu od raskrsnice sa ulicom Patrijarha Dimitrija do kružnog toka sa ulicom Slavka Miljkovića. Zbog izgradnje novog nadvožnjaka preko pruge Beograd-Novi Sad zatvoren je privremeni putni prelaz u Batenici. Obustava saobraćaja odnosi se za sve prilaze u ovom nadvožnjaku, a saobraćaj do završetka radova usmeren na lokalnu mrežu puteva. Produženi su radovi na magistralnom putu između Knjaževca i Kanle, zbog kojih se na 6 deonica saobraćaj odvija uspreno na izmeničnim propuštanjem vozila. Svaka deonica je duga oko 600 metara, a razmak između deonica između 3 i 4 km. Do 1. aprila su produženi radovi na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje, zbog kojih se saobraćaj na ovom mestu odvija sporije. Na magistralnom putu Brodarevo-Gostun saobraćaj se zbog odrona odvija samo jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih održavanja, dok su na teretnim, na izlaznim terminalima ka Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj ona uglavnom duga.
Od danas pa do 13. februara saobraćajna policija sprovodi akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila s posebnim akcentom na poštovanje odredbi zakona o radnom vremenu, posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Uz to posebna pažnja biće usmerena na kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Akcija je deo velike međunarodne aktivnosti koja se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol. E, dobro, onda ako ste u teretnim vozilima i u autobusima, povedite računa o radnom vremenu, o dužini koje provodite za volanom. Što se servisnih informacija tiče koje imaju veze sa Beogradom, od ovako, počinje nova faza sanacije oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda od petlje Bubanj Potok do petlje Orlovača. Od 10 do 16 sati od autopijace do raskrsnice 1000 ruža vozila će se kretati na izmenično, najavljuju Putevi Srbije. Taj deo puta je jako nezgodan, to veliki oprez je potreban, naročito za one koji nisu naviknuti i koji ne prolaze često. Od 22 časa večeras do sutra rano ujutru montiraće se državne zastavice Republike Srbije i Republike Bugarske na autoputu od autokomande do aerodroma Nikola Tesla. Radovi će se izvoditi u brzoj traci u pokretu u smeru ka Šidu. I oni koji se voze BG vozom, koji za Beograd centar polazi iz Ovče u 20.55, kretaće ranije u 20.22 i voziće do Resnika. A ako ste u Zemunu, bit ćete bez vode od 8.30 do 18. E sad ovde veliki spisak, ali ajde samo nekoliko ću čisto da steknete orijentir. Kurirska ulica, Partizanskih učitelja, Slankamenačka, Lugarska, ulica Kadifa, Pružni put. I ako ste se prepoznali da ste u blizini, pogledajte na sajtu vodovoda tačno koje još ulice neće imati danas ceo dan vodu. Eto, toliko o servisnim informacijama, malo muzike, reklame, pa prelistavamo i štampu.
Just a silly face. Eko.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
U 9 minuta do 7 vreme je da prelistamo i štampu. Idemo prvo na sajt, naš sajt RTS-a. I da vidimo šta se dešava na naslovnoj stranici. Situacija se ne smiruje, raste broj preminulih, pune se COVID bolnice. Pod početka epidemije 1.768.343 slučaje zaraze koronavirusom i smrtna ishoda 13.991. I posljednji presek od juče kaže 10.602 slučaja zaraze među 22.013 testiranih uzoraka. Da, broj se ovako rapidno smanjuje, to se vidi, pre neki dan smo imali 19.000, međutim bolnice se pune, ja sam sticam okolnosti i bila u kontaktu sa ljudima koji rade u COVID bolnicama i da, stvarno se pune. Ali ono što je stvarno svaka čast na ljubaznosti, na strpljenju, na svemu onome što pruže kao komunikaciju ljudima koji su oboleli od korone, tako da još jednom sve pohvale. Iako mora da se čeka, ali kada je velika gužva, čeka se i svuda se čeka, međutim to strpljenje i taj način na koji se naši lekari obraćaju ljudima koji su oboleli je stvarno za svaku pohvalu. Kad mafija gubi, ostali dobijaju, to je još jedan od naslova. Šta država radi sa oduzetim hotelima, brodovima i skupim vozilima? Nova MVP partija i novi triple-double Nikola Jokića, Denver razbio Brooklyn. I još od vesti izdvajamo i vrlo zanimljivu vest koja stiže iz Slovenije, a to je da za 400 evra primaju i po 10 doza vakcinacije u tuđe ime, unosan biznis u Sloveniji. Vest ovoga jutra koju sam spomenula i kada smo počeli jutarnji program je da je jedna osoba stradala u požaru koji je noćas izbio u Beogradu u krugu infektivne klinike u Bulevaru Oslobođenja 16. Vatra je izbila u stambenom objektu koji se nalazi tu pored infektivne klinike. E sad, da li sam ja sve to dobro rekla i kakve su najnovije informacije, zna naša Maja Spirić. Majo, ti si bila na licu mesta. Prvo, dobro jutro i hvala ti što se uključuješ u jutarnji program Radio Beograda.
Dobro jutro. Reč je o stambenoj zgradi koja se nalazi u krugu infektivne klinike u Bulevaru Oslobođenja broj 16. Naime, pola sata nakon ponoći počeo je prvo da gori krov, a vatra je veoma brzo zahvatila i deo zgrade. Tom prilikom nastradala je jedna osoba, prema saznanjima iz vazduhoplovne brigade Beograda, dok je druga osoba kojima je hitna pomoć prevezena do Vojno-medicinske akademije jer se nagutala dima. Na licu mesta odmah je izašlo 10 vozila vatrogasne brigade Beograd sa 38 vatrogasaca koji su veoma brzo pozastavili pod kontrolu, međutim nisu uspjeli do kraja da ga ugase. Požar je lokalizovan, svi stanari te stambene zgrade su evakuisani u roku od nekoliko minuta, ali je nekoliko vozila vatrogasnih ostalo i dalje na toj lokaciji da dogašuje požar. Očekuje se da će u narednih 2 do 3 sata požar biti i potpuno ugašen, a uzroci ovog požara za sada nisu poznati.
Hvala puno. Kaži, izvini.
Kažem, toliko za sada očekuje se da će se veoma brzo iznaći uzrok ovoga požara.
Da, hvala puno na ovom uključenju, Majo. Bila je ova naša Maja Spirić. Evo, čuli ste, znači još uvek nije potpuno lokalizovan požar, to jest ugašen, a uzrocima ćemo sve saznati malo kasnije. Dobro, prelazim ja sada na štampana izdanja. Imam još 2-3 minuta da vam samo kažem šta se nalazi na naslovnim stranicama. Za početak večernje novosti. Zahtjev tužilaštva u Hagu, suđenje Tačiju trajeće deceniju. Samo za iznošenje dokaza zatraženo je tačno 1863 sata. Svedoci i činjenice pokrili bi 310 radnih dana. Restauriran vredan dokument, potvrđeno ćirilica u Vukovaru od 17. veka. Zagreb pokrao i škote i kuna na hrvatskom europlagijat. Da, polemika se vodi oko lika Nikole Tesle na novčanici, na evru koji će biti u opticaju u Hrvatskoj. Intervju Boško Obradović, lider Srpskog pokreta Dveri, kandidat sam svog naroda, a ne vlasti ili stranaca. Advokat Jakovljević tvrdi, Aleksića tuže iz Amerike, imamo papire, iza svega stoji jedna nevladina organizacija. Pričamo o Aleksiću, vlasniku škole glume. Projekat FTN u Novom Sadu i Odića otkriva promile. To bi moglo da bude vrlo interesantna priča. I novosti saznaju, rehabilitacija čeka i prvog Nedićevog policajca, znak pitanja. Viši sud o čelnom čoveku kolaboracionističke vlade 1941. godine. A ja sad otvaram ovu 12. stranicu da vidimo kako to Odića otkriva promile. Kaže, smislili jestive senzore i odeću da mere promile na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu radi jedinstveni centar za tekstilnu elektroniku. A kaže Stojanović, deo tima, iz znoja ćemo detektovati nivo opijata. Ovi izumi će moći da se koriste i u stomatologiji. Odlično, svaka čast. Prelazim na politiku. Rekonstrukcija objekta u kojem je živeo Džafer Deva, obnova kuće zločinca pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Takozvano Kosovsko ministarstvo kulture, omladine i sporta najavilo je nedavno početak restauratorskih radova u vrednosti od 300.000 evra. U pitanju rekonstrukcija kuće Džafera Deve, istaknutog nacističkog kolaboracioniste koga je odlikovao Hitler, a koje se nalazi u centru Južne Kosovske Mitrovice. To bi sve naravno trebalo da bude zaustavljeno s obzirom na zabrinutost srpske i jevrijske javnosti. Farmaceutske kompanije plaćaju odštetu američkim Indijancima $590 miliona. Johnson & Johnson je pristao da obešteti oko 400 indijanskih plemena, ali nije priznao krivicu za raširenu zloupotrebu narkotika. Duga je to priča, imate na naslovnoj strani. Uticaj novca na razvoj dečijeg mozga, materijalna pomoć siromašnim porodiljama doprinosi boljim moždanim aktivnostima kod dece. To su pokazale najnovije studije objavljene u Sjedinjenim Američkim Državama. I onda nek vam neko kaže da novac nije važan. I za kraj ovog pregleda, Blic, koji na naslovnoj strani ima fotografije najuticajnijih i najmoćnijih ljudi. U pitanju je 300 najmoćnijih u Srbiji, to je tradicionalna lista Blica. Posle pada vlade Zdravka Krivokapića, 3 scenarije za Crnu Goru. Šta čeka đake do kraja godine? 2 raspusta i pomerena mala matura. Niko srećniji od đaka zbog ovog novog raspusta. I istražujemo, letovanje skuplje i do 20%. Ima toga još, ali nemamo vremena. Vlada Mihajlović za pola minuta ulazi da vam pročita najnovije vesti. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna osoba je izgubila život, jedna je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima u požaru koji je noćas pola sata posle ponoći izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike u Beogradu. Požar je lokalizovan i u toku je gašenje, a stanari zgrade su evakuisani. Za RTS je nakon nesreće govorila doktorka hitne pomoći Ivana Stefanović.
Naša ekipa dobila je poziv u ponoći 36 minuta da se desava požar Bulevara Oslobođenja iza infektivne klinike. Mi smo odmah poslali dve naše ekipe. Jedna ekipa zbrinula je jednog pacijenta i prevezla na Vojno-medicinsku akademiju. Druga ekipa ostala je sve vreme da dežura tokom gašenja požara i na kraju mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe, neprepoznatljive, ugenisane, dakle ne možemo da vam kažemo čak ni pol.
Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća, raste broj hospitalizovanih i preminulih, borbu sa COVID-om izgubilo je još 63 ljudi. Na bolničkom lečenju je 4300 pacijenata, od kojih je 154 priključeno na respirator. Juče je registrovano 10600 novih slučajeva, od testirane 22000 uzoraka. Škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi sretenski raspust od 12. do 21. februara. Ove sedmice đaci će na nastavu po starom, niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci pratit će nastavu po kombinovanom modelu. Putnici iz Evropske unije, šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima bez PCR testa, i Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. Izrael, svetski lider u vakcinaciji, ima gotovo 1300 pacijenata u bolnicama, najviše do sada. U Roterdamu su održani protesti protiv vladinih mera i vakcinacije, dok je u Otavi uvedena vanredna situacija zbog protesta kamiončija. Premijerka Ana Brnabić potpisat će u Ženevi sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma ugovor o otvaranju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Najavila je da će taj centar početi da radi 1. marta i naglasila da je to veliki podstrek planovima Srbije u oblastima razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije, bioekonomije, biomedicine i bioinformatike. U Ukrajinu je stigao američki avion sa novim kontingentom naoružanja, dok su američki vojnici smešteni u vojnoj bazi na jugoistoku Poljske. U pokušaju da se kriza reši, francuski predsjednik Emmanuel Macron će danas posjetiti Moskvu pa Kijev. Nemački kancelar Olaf Scholz ide prvo u Vašington. Američki zvaničnici tvrde da će Rusija uskoro biti spremna za sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, a iznose i sumorne procene broja žrtava. Rusija kaže da se Vašington služi trikom kako bi podstakao eskalaciju krize. Završen je 72. festival italijanske muzike San Remo. Pobednici festivala su duet Mahmud i Blanco sa pesmom Brividi. Oni će predstavljati Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije sredinom maja u Torinu. Sport. Naš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu na zimskim olimpijskim igrama. Vukićević je promašio kapiju i pao, srećom bez povreda. Zlatnu medalju osvojio je Švajcarac Beat Poic, srebro je uzeo Francuz Johan Clary, a treći je bio Austrijanac Matijas Majer. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su Brooklyn Netse rezultatom 124-104 uz 71. triple-double učinak Nikole Jokića. Srpski centar je meč završio sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Bogdan Bogdanović je u porazu Atlante od Dallasa 103-94 zabeležio 5 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umereni i povremeno jak vetar, popodne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, u brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg, temperatura od 8 do 11 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. U nastavku vas očekuje jutarnji program emisija Uhvati dan. Sa vama je do 10. Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijatno.
Dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, sa vama smo do 10. Ekipa radi u sledećem sastavu: Miroslav Antonijević za mix pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu u ovom satu pričamo? Pričamo o elektronskom potpisu. Ivan Jovanović će nam preneti te detalje, vrlo, vrlo korisna usluga, i to ćete moći da nađete na portalu e-uprava, ali čućete sve detalje. E, sa vama pričamo o tome imate li recept za idealan brak. Ili uspešan, nema idealno, ne postoji idealno, ali makar za uspešan brak koji će da traje. Razvode se ljudi sve više. I zašto o tome pričamo? Dolazi nam u satu tamo posle 8 Nebojša Savić, bračni terapeut, a osnivač i pokretač nedelje braka koja počinje danas. E, zato smo odlučili da ovu nedelju otvorimo kao nedelju braka pričam o uspešnim brakovima. E sad, ne kažem ja da ne treba da pričati o neuspešnim brakovima, ali lepo je što će se u nedelji braka i u svim, čućete, najavit ćemo sve tri bine i sve što će se događati, o braku će se pričati afirmativno, i to je lepo da malo se i na taj način govorim o ovoj zajednici, što kažu, osnovnoj ćeliji društva. Pričat ćemo naravno i o sportu, reč dve ćemo i o koroni dati, stižu polako informacije o tome koje zemlje dižu rampe za ulazak, za prelazak njihovih granica i kako ćemo moći konačno da putujemo sa manje ograničenja. Eto, toliko u uvodu u ovaj sat, a ono što je svakako uvek u uvodu u ovaj sat našeg jutarnjeg programa je Dobro jutro za najmlađe.
Čarac. Idem u prvi razred osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici.
Čitalići.
Teško je čitati, zato što imaju puno slova. Sada ću vam pročitati recept za moje omiljene kolače. Muffini sa višnjama. Potrebno 2 čaše integralnog brašna, 1 prašak za pecivo, pola ravne kašičice stevije. Kad nešto ne razumem, odem, prekinem čitanje i odem kod mame i tate i pitam ih šta ta reč znači. 2 jaja, 1 čaša jogurta i 1/4 čaše maslinovog ulja. Posto je lakše kada vežbaš i vežbaš čitanje. Sve sastojke umutiti mikserom, pa varjačom umesati 500 grama višanja. Sipati smesu u kalupe i peći 20 minuta. u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni. Prijatno.
Čitalići.
Razlika između čitanja u sebi i čitanja na glas je to kad čitaš na glas, onda te svi čuju, a to kad čitaš u sebi, onda te niko ne čuje. Lakše se pamti kad čitaš na glas, zato što onda čuješ te reči i one ostanu u tebi. Važno je čitati.
Zašto?
Zato što da možeš da čitaš poruke na telefonu koje tu drugarice pošalju, da bi mogli da se svađamo kad su u nepoznatom gradu, da bi mogli da pročitamo uputstvo za lekove i tako dalje. Da, volim da čitam. Ali, više volim kad mi mama ili tata čitaju. Zato što se onda opustim i unesem skroz u knjigu. Kao da sam ja deo te knjige. Te divne knjige.
Budila vas je?
Ja sam Margola Čarac. Ćao!
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:17, slušate prvi program Radio Beograda. Stigla su nam i najnovija merenja. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 10 stepeni, u Beogradu takođe 10, u Kragujevcu 7 i u Nišu 7. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku, tamo je minus 2 stepena. U minusu su Dimitrovgrad i Požega, minus 1, Vranje i Negotin na nuli. Ostatak zemlje u plusu, a najtoplije u ovom trenutku je u Loznici, gde je 13 stepeni iznad nule. Najviše mesta je u intervalu između 3 i 7 stepeni. Za razliku od prethodnog sata, sada imamo i malo padavina. U Kikindi pada slaba kiša i to je jedino mesto prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da ima padavina. I svuda je oblačno, na severu potpuno, pa evo i u centralnim delovima naše zemlje. Tu i tamo se promalja sunce kroz oblake, malo na jugu zemlje i na istoku ima malo sunca. Što se prognoze tiče za danas, ako sada izlazite iz kuće i prijatno ste se obukli i kad ste čuli ove temperature, računajte na to da će tokom dana temperatura da pada. Ali ajde da pročitamo celu prognozu redom. Danas se očekuje na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umeren, povremeno jak severozapadni vetar koji će ujutru zahvatiti severne, a tokom prepodneva i sredinom dana proširit će se i na ostale predele naše zemlje. Temperatura jutarnja od minus 1 na istoku do 10 stepeni na severu, a najviša od 8 do 11 stepeni, međutim, posle podne stiže taj pad temperature, to će se desiti i u Beogradu, jutarnja temperatura ovih 10, ali popodne će biti 5 stepeni, isto se vetar očekuje i u Beogradu. Tako da da, eto, budite spremni za ovu promenu vremena. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, ajmo redom. Sutra umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito. Na severu će biti prepodne sunčanih perioda, a u ostalim krajevima mestimično slab sneg. Pa nam krajem dana i tokom noći ka sredi sledi novo prolazno na oblačenje, ponegde sa slabim padavinama. I onda će od srede, sreda će biti toplija, četvrtak i petak pretežno sunčano, temperature iznad proseka, a potom tamo za vikend nam ponovo stiže oblačno, mestimično sa kišom, u višim predelima sneg, a temperatura će biti u padu. Sve u svemu, danas, evo, prepodneva lepo, pa nam onda stiže zahlađenje, pa sreda, četvrtak, petak lepo. I onda opet za vikend hladnije vreme i pa temperature i nove padavine. Što bi u onim naslovima rekli, klikabilnim, evo ovakav vremenski roller coaster nas očekuje.
Kad se smanji muzika, ostajem ti ja, mislim da je kraj.
Sećanja su
je kraj.
U terminu obično govorimo o koronavirusu, sada ćemo pričati iz jednog drugog ugla, a to je kako će izgledati ulazak u zemlje u narednom periodu, u Evropske unije i neke druge zemlje. Nije loše znati, međutim, opet, ako planirate da putujete, uvek je najbolje proveriti dan, dva pre polaska kakva je situacija, jer se stvari menjaju bukvalno iz nedelje u nedelju. Grčka od danas ukida obavezu za vakcinisane putnike koji ulaze u tu državu da imaju i negativan PCR ili antigenski test, to je izjavio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Seničić. Za sada, znači, građani Srbije mogu bez ograničenja da putuju u Bosnu i Hercegovinu i u Mađarsku, a eto, Grčka, dovoljno je samo vakcina. U Italiji smo još uvek na crvenoj listi, ne možemo tamo turistički da budemo, već samo smemo da prođemo kroz tranzit i to u roku od 36 sati i Seničić naglašava da su visoke kazne ako budete uhvaćeni. Niko ne treba s tim da se igra, kazne su i do nekoliko godina zabrane ulaska u Italiju i Evropsku uniju. Bugarska je bila najavila potpuno zatvaranje za građane Srbije, ali to se nedavno promenilo, znači možemo i u Bugarsku, a za ulazak u Nemačku i Austriju dovoljan je negativan PCR ili antigenski test, odnosno potvrda da ste preležali COVID. Seničić ističe, postoje ograničenje i za vakcinisane, odnosno ne priznaju sve države članice Evropske unije sve vakcine. Većina prihvata Sinopharm, ali veliki broj zemalja ne prihvataju vakcinu Sputnik V. Sinopharm, na primjer, ne prihvataju Nemačka i Francuska. Austrija prima Sinopharm, ali ne i Sputnik V. I za Austriju treba proveriti. Može da se uđe, barem je bila informacija da može da se uđe u Austriju ako ste vakcinisani Sinopharmom, ali već za ulaske u restorane i za zatvorene prostore, koncerte, muzeje, moguće da ipak Sinopharm ne može. Znači, može samo da se uđe u zemlju, ali ne i u zatvorene prostore. I od 1. februara u EU počela je primjena pravila kojim se digitalni COVID certifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu do 9 meseci od kompletiranja primarne vakcinacije. Znači, preračunajte se pa ako putujete, to je tih 270 dana. Ako planirate da idete u Australiju, jeste dalek put i dug put, ali ima puno ljudi koji bi voleli da odu da obiđu svoje drage koji tamo žive. Od 21. februara Australija u potpunosti ponovo otvara svoje granice za sve vakcinisane koji imaju vizu. Kaže Scott Morrison, premijer, ako ste dvostruko vakcinisani, radujemo se što ćemo vam poželiti dobrodošlicu u Australiju. 2 godine Australija potpuno zatvorena za sve koji nisu njihovi državljani. I idemo malo i u Kanadu. Gradonačelnik Otave Jim Watson proglasio je vanrednu situaciju zbog desetodnevnih protesta kamiondžija koji su blokirali veliki deo kanadske prestonice. To je sve počelo kao protest protiv obaveze vakcinacije za kanadske kamiondžije, ali se pretvorio u opšti javni protest protiv anti-covid mera i vlade premijera Justina Trudeaua. Demonstranti su paralisali centar Otave, a neki od njih kažu da žele da vide leđa aktuelne vladi. Eto. Svašta se dešava zbog korone, ali dobro je da polako vidimo popuštanja, da vidimo polako negde ono svetlo na kraju tunela, da će ipak, da ćemo se ipak vratiti u neku normalu. Malo muzike, a onda pričamo o elektronskom potpisu. One, two, three,
Thank you.
7:31 je. Požar koji je noćas izbio u zgradi u Bulevaru Oslobođenja broj 16 je ugašen. To je rečeno Tanjogu u MUP-u, navedeno je da je intervenisalo 10 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasaca. Prethodno je u hitnoj pomoći rečeno da je u požaru u jednoj stambenoj zgradi iza infektivne klinike jedna osoba izgubila život. Ovaj požar izbio je pola sata posle ponoći, intervenisale su dve ekipe hitne pomoći koje su na licu mesta konstatovale jedno ugljeniseno telo, dok jedna ženska osoba prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Nezvanično se saznaje da je stradala osoba u stanu u prizemlju zgrade u kojoj je došlo do požara. Ovo je zvanično saopštenje MUP-a. Mi smo pre pola sata u našem programu čuli i našu reporterku Maju Spirić, koja nam je tada ispričala, evo, onako, one i nezvanične i najnovije informacije, ali ovo što je potpuno novo je da je požar konačno i ugašen. Najavila sam da ćemo pričati o e-potpisu. Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu predstavila je novi način elektronskog potpisivanja dokumenata na daljinu, za koji više neće koristiti poseban softver sa karticama i USB uređajima za identifikaciju, već će potpis da bude deponovan na serverima u državnom data centru, kako bi u svakom trenutku na bezbedan način bio dostupan korisniku preko mobilnog telefona. Elektronski potpis na daljinu za sada može da se koristi u svim uslugama portala uprava, a očekuje se da će ova inovacija uskoro početi da se primenjuje u komunikaciji građana sa poreskom upravom, centralnim registrom korisnika obaveznog socijalnog osiguranja i Agencijom za privredne registre. Detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Kako bi se ubrzala komunikacija građana sa državnim organima, Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu obezbedila je tehničke uslove za jednostavniju upotrebu elektronskog potpisa. Ministarka telekomunikacija Tatjana Matić kaže da se još jednom pokazalo koliko digitalizacija može da olakša svakodnevni život.
Potpis u cloudu ne zahteva da korisnik poseduje čitač smart kartice, instalaciju dodatnih softvera. Od sada korisnik više nije povezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje njemu odgovara, koristeći samo svoj mobilni telefon ili notebook računar.
To što je elektronsko potpisivanje dokumenata sada jednostavnije ne znači da je sama procedura manje bezbedna u odnosu na dosadašnja pravila za njeno korišćenje, poručio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović.
Elektronski potpis na daljinu, to jest u cloudu, predstavlja elektronski sertifikat za kvalifikovano elektronsko potpisivanje na daljinu, koji se čuva na serverima u državnom data centru. Svaki građanin koji ima mobilnu aplikaciju Consent ID ili kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici ili USB tokenu, može sam sebi besplatno da generiše elektronski potpis u cloudu, to je bez ikakve nadoknade.
Osim aplikacije za identifikaciju korisnika, Jovanović kaže da se u proceduri elektronskog potpisivanja dokumenata na daljinu koristi i poseban softver za samo potpisivanje.
Na portalu elektronske uprave je na raspolaganju i aplikacija za elektronsko potpisivanje u cloudu kao usluga namenjena svima koji žele da na brz, jednostavan, pouzdan i bezbedan način elektronski potpišu PDF ili XML dokument. Aplikacija za elektronsko potpisivanje u cloudu na portalu e-uprava omogućava da korisnik odabere PDF ili XML dokument koji želi da potpiše, pokrene potpisivanje i potpiše dokument.
Elektronsko potpisivanje dokumenata na daljinu za sada je moguće koristiti u svim uslugama koje su dostupne preko portala e-uprava. Očekuje se da svoja vrata za ovu inovaciju uskoro otvore Poreska uprava, Agencija za privredne registre i Centralni registar korisnika obaveznog socijalnog osiguranja.
Platinum and Eko.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ja sam odavno živci, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o poverenju sa psihologom i psihoterapeutom Marijom Petrović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 9. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Pitanje jutra.
E da, evo nas 20 minuta, 19 minuta je do 8 i vreme je da popričamo malo sa vama, ko je s nama od početka, čuje, ali i za vas koji ste nam se sada pridružili, da ponovimo, da nam u goste dolazi posle 8 časova Nebojša Savić, bračni terapeut i osnivač i organizator Nedelje braka koja počinje upravo danas i narednih 7 dana će se organizovati tribine, priče, pričućete to sve kada nam Nebojša dođe i kada budemo najavili ceo događaj. I eto povoda za naše pitanje jutra, a to je imali recepta za uspešan, dugotrajan brak. 011 655 3370, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, ko nam je prvi na vezi? Halo.
Da li sam ja?
Jeste, izvolite.
Moje veliko poštovanje i vama i vašim slušalcima Radio Beograda, Rade iz Batočne.
Hvala, dobro jutro, Rade, izvolite.
Sad, znate šta, ja, obzirom da imam 75 godina, imam neko iskustvo.
Dobro.
U moje vreme ovoga nije bilo, ovih usluga, ove vrste i ove terapije. Ne sumnjam da je ovo korisno za mlade, jer imaju, pretpostavljam šta da čuju, mnogi ne znaju gde mogu da pogreše, danas je opasno, vežba nas na svakom koraku sve i svašta, a i ja pozdravljam ovu akciju a priori, apsolutno. Mislim, zaista pozdravljam i treba biti pažljiv i poslušati nauku.
Hvala vam. E, lepo, dobro, podrška znači afirmativnom razgovoru o braku. Imamo nekoga na vezi sledećeg, znači počinje nedelja braka, biće organizovane tribine, razgovori, a eto vama prilike da nam kažete ima li recepta za uspešan brak ili je dovoljno samo da se ljudi venčaju. Pa kad dođe prva neprilika, spakuju se koferčići pa nazad kod mame ili nazad već gde god ili na neku drugu stranu, pa što bi se iko trudio. I neću ja i neće on i već kako to, svašta se naslušamo. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni 011. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Želim da se uključim da i ja nešto kažem.
Kažite.
Pa čekajte, jel sam uključena u program?
Jeste, kako da ne, u programu su, izvolite.
Evo ovako, pitate šta treba za srećan brak. Prvo da vam kažem, treba poverenje, ljubav, higijena, poštovanje i treba ove ženturače raščupane da skrate kandža, nokte i kosurde i da nauče nešto da skuvaju, da opere, da očiste, nego su i decu nakazile. Ovi nesrećni muškarci nemaju sa kim da se žene. Oni su većinom ošišani, izbrijani. Ima i oni sa brkovima i bradama. Koji će im antrak to? Šta su se unakazili, bre? To je nehigijensko i ružno.
Mislite, znate, treba svi da budu obrijani, podšišani, sređeni i muškarci, je li tako?
Više, da vam kažem, ni daleko više ima uredniji i pametniji. One su katastrofa, izigravaju neke pevaljke, neke karleuše. O Bože, sa tim kosurdama, jer vi vidite, to je javna tajna. Gle nokti kakvi su im.
Znači, u stvari je poenta da budemo svi uredni i sređeni i onda će stvari funkcionisati bolje, ali tako? E, nestade nam slušateljka. Dobro, eto jednog saveta. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Anđelka je ovde. Izvolite, pozdrav za sve. Ove, pa evo ovako, ja sam u 72. godini života, ali nisam do ovog mišljenja došla sada, nego odavno i tokom svog braka osjećala sam da jednostavno je greška što u brak ulazimo tako potpuno neupućeni. Znate, ne može se ni u brak, ni u roditeljstvo ulaziti baš tako samo spontano na osnovu sobstvenih nekih iskustava i tako dalje. Recimo, brak mojih roditelja je bio dobar, ali svejedno, ja bih jako volela da sam imala prilike da mi neko stručan kaže i ukaže na nešto što je bitno za jedan dobar brak. Da. Toga mislim da moraju postojati savjetovališta, pogotovo u ovo sadašnje vreme, zaista puno raznoraznih izazova. Nisu ni ljudi krivi, jednostavno žive u takvom dobu koje koliko donosi pozitivnog, toliko i negativnog.
Sjajno, nismo se naučeni rodili, jel tako, najbolje kao
naravno,
i za mnogo drugog.
Naravno, savjetovališta, ne mora se tamo ići kao u nekakvu školu, ali neke dve, tri posete da se ljudi upoznaju sa teškoćama koje brak donosi i sa lepim stvarima.
Hvala vam, Anđela.
Lepo.
Hvala vam što ste se javili, odlično. Ja se nadam da će i Nebojša Savić, koji će nam doći u goste, isto to reći. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, slušaš tako što pričaju stariji.
Aha. Gde ste? Na kom ste putu?
prema Negotinu.
Negotin je tamo u minusu, da znate, to je ovako jedno od ređih mesta ovog jutra koje je u minusu, pa pripazite.
Nije da sad, da li je šesti
pot. E, dobro, prići ćete, nema veze. Hvala vam ovako na reporterskom ovom javljanju. Recite.
Pa interesantno da sada da imamo terapeute, samo da imamo terapeute za djecu u školama koje prave onakve lomove, krševi i matetiraju svoje nastavnike profesore. Šalim se, pa ja mislim da brak zavisi od sklopa ljudi. Mm-hmm. Imamo recimo jedan apsurd da kad uzimamo kuće, gledamo mu rodoslovo, pa da li je bio na 12 izložbi, ne znam ovo, ne znam ono. A kada kupamo u bračnu zajednicu, mi o našem partneru ostavimo s doma da smo zaljubljeni, dok se nutka ne znamo ništa.
Ljubav je slepa, jel da?
Tako je. I onda se posle javljaju te anomalije. A vi imate da je ranije u nekoj starijoj Srbiji pre sklapanja braka, to se ispitivalo se pa se gledalo da li ima i nekog bolesnog i da li je neko vuko nogu, nije vuko nogu i tako dalje i tako dalje.
Da, ono danas, čuveno pitanje čiji si ti, jel da, ili čija si ti.
Da, da. Danas se, nažalost, u brak stupa veoma brzo, nepromišljeno, bez osnovnih nekih, recimo da li imaju stan, da li je rešeno da su zaposleni. Ne, samo ljubav, videli su mi smo deci, zabavljali se par dana, gotovo, idemo pred maticu. I to se brzo razlo.
Jeste. Mnogo treba to ozbiljnije.
Drugo, braku pristupaju kao video igrici. Igraju ga dok je mi interesantno. A onda kada misle da su prošli sve nivoje, prekidaju ga i idu dalje. To je problem, znači, u generacijama koje stižu, sve vide, sve smatraju površnim.
A koliko roditelji, stvaraju taj utisak da može uvijek dete da se vrati kući, pa sad šta ima veze?
A normalno, pa dobro, šta ćete da kažete vaše dete, ali ga stavljaju, svakako ga ne treba podržavati i u tome, ako zato ne postoji stvarna osnova, ako nije stvarno maltretirano, ako nije stvarno u nekom velikom i žešćem problemu. Ali svakako, mi koji smo u braku, pa sam mislite da se mi ne posvađamo. Pa posvađamo se 30 puta dnevno i pomirimo se 25 puta dnevno. Pa, to je apsurd. Normalno je, to je život. Ali je brak zajednički ugovor o negovanju budućnosti generacije dece koje smo izrodili i našeg kasnijeg zajedničkog života kada postanemo nemoćni. I jedan drugo najviše treba.
Da se pazimo. Hvala vam puno što ste javili, srećen put. Ko nam je posljednji ovoga jutra? Dobro jutro.
Ljubim ruke, dobro jutro. Zovem iz Subotice.
Dobro jutro, hvala, ako, izvolite.
Ako neko može da kaže nešto o dugovečnom braku, ja imam 84 godine.
Svaka čest.
60 godina sam
pa, bravo, u braku. Pa bravo, čestitam. Kako se održi brak?
Suprugu u selu Urkotina u Zaječaru. A ja sam Subotičanin Mađar. Dugovečnost u braku može da bude samo hemija. Ona vas vodi. Prvo vas upozna, a onda vas uči da budete strpljiv, da budete uvjećavan, da budete vredan. Takvi smo mi bili i danas po takvih 60 godina. Imamo dva sina. Ponosni smo na njih. Imam tri unuka i preponosan.
Divno. Razumevanje, smirenost, kako ste prevazilazili za 60 godina, sigurno da je bilo i nekih situacija koje nisu bile baš najbolje.
Naše svađe su trajale tri rečenice. To sam zapamtio. Ona je rekla jednu rečenicu, ja sam, najčešće sam bio kriv, a onda sam pokušao da se odbranim. Kad je ona htjela da kaže na to da produži svađu, ja sam rekao, ja mislim da je sad dosta i molim te skuvaj kafu.
I to je bilo to?
To je su naše sanje.
Divno. I svaka se završavala kafom.
Kafom. I uvek smo se dogovarali, uvek smo razgovarali. Evo, 36 godina sam živeo u Zaječaru, a onda sam otišao u penziju i preselio sam se u Suboticu. I sad živimo već 24 godine u Subotici.
Mnogo
vam. Moja supruga je rekla, ako si ti mogao da živiš u Zaječaru 30 godina, ja mogu da živim tamo gde ti hoćeš. Ja bez tebe ne idem nigde.
Ma divno, mnogo vam hvala što ste se javili. Pa čovjek kad ovako osluša nečiju priču, onda shvati da sve može da bude i drugačije, i mirnije, i normalnije, i da samo treba da se poslušamo, a ne samo da tražimo loše kod onog drugog. Hvala vam puno još jednom što ste se javili. Ja mislim da je ovo pravi recept za dugovečan brak. E, dobro, sve mi srce puno ovako kad oslušamo jednu divnu priču i ne samo što je divna priča, nego što je i divno ispričana. A sad je vreme da pričamo malo o sportu. Naš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu na zimskim olimpijskim igrama. Vukićević je promašio kapiju i pao srećom bez povreda. Zlatnu medalju osvojio je Švajcarac Beat Feuz, srebro je uzeo Francuz Johan Clary, a treći je bio Austrijanac Matijas Majer. Od sportskih vesti noćašnjih izdvajamo i da su košarkaši Denver Nuggetsa pobedili Brooklyn Nets rezultatom 124-104 u 71. triple-double učinak Nikole Jokića, 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Bogdan Bogdanović je u porazu Atlante od Dallasa 103-94 zabeležio 5 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović debitovao je za Juventus golom već u 13. minutu utakmice sa Veronom, koji je torinski klub dobio 2-0. Drugi gol je takođe postigao debitant Švajcarac Denis Zakarija. A fudbaleri Senegala osvojili su Afrički kup nacija pošto su u finalu savladali Egipat posle boljeg izvođenja 11-teraca sa 4-2. Nakon 120 minuta nije bilo golova. To je prva titula za Senegal na afričkom kontinentalnom takmičenju. Treće mesto zauzeo je Kamerun. E, ima još sportskih informacija. Dejan Nikolić.
Futsaleri Portugalije nadigrali su selekciju Rusije i pobedili su juče sa 4-2 u finalu Evropskog prvenstva u Amsterdamu. Posle preokreta u drugom delu, Portugalci su odbranili titulu, a Rusija je šesti put poražena u meču za naslov prvaka. Bronza je pripala Špancima, koji su u duelu za treću poziciju nadigrali Ukrajinu sa 4-1. Predsjednik Evropske fudbalske federacije Aleksandar Čeferin govorio o eventualnoj promjeni formata završnice Lige šampiona. Sve izvesnije da bi umjesto polufinala elitno evropsko takmičenje moglo da dobije Final Four turnir i to najranije za 2 godine. Čeferin je još jednom potvrdio da je protiv održavanja svjetskog šampionata na svake 2 godine. Aleksandar Bublik pobedio prvog nosioca Aleksandra Zvereva sa 6-4-6-3 u finalu teniskog turnira iz serije 250 u Montpellieru. Mladi teniser Kazahstana je tako došao do svoje prve titule u karijeri. Podsjetimo, u polufinalu savladao je Filipa Krajinovića sa 6-4-6-2. U 19. kolu košarkaške ABA lige Zadar je sinoć na svom terenu pobedio FMP sa 83-80. Danas se sastaju Mega i Crvena zvezda od 15:30, dok će od 18 sati igrati Cibona i Split. I don't know why.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna osoba je izgubila život, a jedna je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima u požaru koji je pola sata posle ponoći izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike u Beogradu. Požar je ugašen, intervenisalo je 10 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasaca, potvrđeno je RTS-u MUP-u. Za našu televiziju je nakon nesreće govorila doktorka hitne pomoći Ivana Stefanović.
Naša ekipa dobila je poziv u ponoći 36 minuta da se desava požar Bulevara Oslobođenja iza infektivne klinike. Mi smo odmah poslali dve naše ekipe. Jedna ekipa zbrinula je jednog pacijenta i prevezla na Vojno-medicinsku akademiju. Druga ekipa ostala je sve vreme da dežura tokom gašenja požara i na kraju mogli samo da konstatuju smrt jedne osobe, neprepoznatljive, ugenisane, dakle ne možemo da vam kažemo čak ni pol.
Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća, raste broj hospitalizovanih i preminulih, škole rade još ove nedelje, a onda počinje produženi sretenski raspust od 12. do 21. februara. Ove sedmice đaci će na nastavu po starom, niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci pratit će nastavu po kombinovanom modelu. Putnici iz Evropske unije, Šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima bez PCR testa. I Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. U Roterdamu su održani protesti protiv vladinih mera i vakcinacije, dok je u Otavi uvedena vanredna situacija zbog protesta kamiondžija. Premijerka Ana Brnabić potpisat će u Ženevi sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma ugovor o otvaranju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Najavila je da će taj centar početi da radi 1. marta i naglasila da je to veliki podstrek planovima Srbije u oblastima razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije, bioekonomije, biomedicine i bioinformatike. U Ukrajinu je stigao američki avion sa novim kontingentom naoružanja, dok su američki vojnici smešteni u vojnoj bazi na jugoistoku Poljske. U pokušaju da se kriza reši, francuski predsjednik Emmanuel Macron će danas posjetiti Moskvu pa Kijev. Nemački kancelar Olaf Scholz ide prvo u Washington. Američki zvaničnici tvrde da će Rusija uskoro biti spremna za sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, a iznose i sumorne procjene broja žrtava. Rusija kaže da se Washington služi trikom kako bi podstakao eskalaciju krize. U Crnoj Gori su u toku konsultacije o novoj vladi. Za danas je zakazana vanredna sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o smeni predsjednika parlamenta Aleksa Bečića. Socijalistička narodna partija i Demokratski front najavljuju da neće glasati za njegovu smenu. S druge strane, Građanski pokret URA zatražio je od Bečića da kaže da li stoji iza optužbi svojih partijskih kolega na račun URA. Kažu da će od odgovora zavisiti da li će pokret glasati za njegovu smenu. Naš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu na zimskim olimpijskim igrama. Vukićević je promašio kapiju i pao srećom bez povreda. Zlatnu medalju osvojio je Švajcarac Beat Feuz, srebro je uzeo Francuz Johan Clary, a treći je bio Austrijanac Matijas Majer. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umereni povremeno jak vetar. Popodne na severu zemlje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima kiša će preći u sneg, temperatura od 8 do 11 stepeni. 8:04, čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković. U nastavku vas očekuje jutarnji program emisija Uhvati dan. Do 10 sa vama, Aleksandra Mladenović. Zato preporuka da ostanete na istim talasima, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Dobro jutro, 8:06, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo ovaj 7. februar, lepo jutro u našoj zemlji. U najvećem delu zemlje su temperature iznad 5 stepeni, međutim, ajde da vam napomenemo, mada ćemo detaljnije govoriti o prognozi kasnije, spremite se na zahlađenje, evo, pričao je to o tome i vlada. U vestima sa vama do 10 ovoga jutra, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i sa vama smo do 10. A sad u ovom satu, od 8 do 9 pričamo o tome koliko dugo treba da čuvate račune za komunalije, recimo, i kada zastarevaju dugovanja. Ružica Zorkić Radičević je to istraživala, stiguje neki račun za ostali neko dugovanje od, ja mislim da je dinar, ako se dobro sećam, iz 2005. godine. Pa je onda bio povod da se krene u analizu kad, šta i koliko traje i zastareva, pa ćemo eto čuti kod nje u prilogu tu priču. Naravno, vesti, zanimljivosti, a pred kraj ovoga sata, tamo negde oko 20 do 9, u gostinu dolazi Nebojša Savić. Evo, u pitanju jutra smo pričali o receptu za dug i uspešan brak i pravi savjet smo dobili od gospodina iz Subotice, a to je da je, da, da se lepo porazgovara puno, da se čujemo i da kratko traju rasprave koje treba da se završe kafom, a ne nerazgovaranjem danima, a nije retkost da i to čujemo. E dobro, da, najavit ćemo nedelju braka i sve tribine koje će se održavati. Toliko u uvodu pre svega ovoga, valja se podsjetiti i na pismenost i na pravilno izdržavanje i na lep stil. Pa da čujemo.
Srpski na srpskom.
Vraćam se jutros sa pijace, ulazim u zgradu i vidim neku gužvu u hodniku. Cana iz prizemlja izašla, još neki ljudi stoje. Pitam šta se dešava, kažu, crko lift. Jao majko, samo mi još fali da vučem ova kolica do petog sprata. A unuk mi stiže za pola sata, doručak nisam ni počela da spremam, a još 1000 obaveza pored toga imam. A penjala sam se jedno 20 minuta, sigurno. Duša mi je bila u nosu. Ali nema odmaranja, morala sam odmah nešto da spremim za Niču, Luče babinu. A za njega mi ništa nije teško. Penjala bih se i na 10. sprat ako treba. Mnogo mi je vredan i dobar. Nije što je moj, ali dete je za primjer. Svakog dana posle predavanja on dođe kod mene na doručak ili ručak, zavisi kakav mu je raspored. Dobro, ima i on svoje bubice, naravno. Voli onaj kompjuter, igrice, bulji stalno i u mobili. Ali dobro, neka, to sad svi mladi vole. Matora sam ja da to razumem. Sve dok mu fakultet ide dobro, neka se igra na tim čudima. Ali umereno. Čula sam prošle godine u nekoj emisiji da te igrice mogu da izazovu zavisnost. Kažu stručnjaci da je svaki drugi mladi čovjek zavistan od kompjutera i da uveliko postoje klinike za odvikavanje. Skrenula sam mu pažnju na to. Mora da se čuva. Mada znam da on nije ozbiljan slučaj, zapravo on dosta vremena provodi u prirodi. Još pre par godina se je učlanio u neko planinarsko društvo, pa svakog vikenda idu negde. Penjao se on, na razne vrhove. Ako, pa treba da boravi na čistom vazduhu, da malo pobegne iz grada. Brine me samo što i to može biti problem, i to sam čula na televiziji skoro. Neki čovjek je pričao kako je zavistan od adrenalina koji dobije kad se nađe na jako visokim vrhovima.
Srpski na srpskom.
Iako opisni rečnici srpskog jezika navode i glagol penjati se i glagol peti se, u pravopisu srpskog jezika iz 2020. godine preporučuje se kao pravilan peti se, a ne penjati se. Pošto se perfekat glagola gradi od enkritičkih oblika pomoćnog glagola jesam u prezentu, sam si je, smo ste su, i radnog glagolskog prideva, a radni glagolski pridev od infinitivne osnove i nastavaka o la lo li le la, reći ćemo da smo se negde peli, a ne penjali. A kada želimo da kažemo da neko zavisi od nečega, upotrebit ćemo pridev zavisan, odnosno zavisna, izveden od glagola zavisiti. S druge strane, pridev zavistan nastao je od imenice zavist i označava zavidljivu, zavidnu osobu.
Taman ja postavila doručak, ulazi Nikola. Sav zadihan. Još uvek nisu popravili lift. Ma ni dobar dan, nije rekao, odmah je počeo da se žali, jer je morao peške da se penjem. Kažem ja, ajde, molim te, pa ja sam se u ovim godinama pela. Pa šta je to za vas mlade? Pa jo si se na Pančići vrh, a sad ti je teško da dođeš do petog sprata. Ha? Seo je i smazao doručak za sekundu. Eto, sve sam na kraju stigla. Srećom, pitu sa višnjama sam ispekla rano jutro spre pijace, pa mora babino dete i da se zasladi. Kad je i pitu video, kaže, pa dobro, baba, Razmazit ćeš me. Već sam postao zavisan od tvoje kuhinje.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Još uvek sanjam neke biše, a možda me nekako sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put one naše pesme i sve što sam teo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam smeo? Još uvek sanjam neke bivše, a možda me nekad i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. Zašto te onda nisam sveo? A onda mislim, ako te ponovo budem sveo, ako te ponovo budem, još uvek sanjam. Još uvek sanjam staru ljubav, a onda traži mi pokoj.
8:18 je, evo sada pogledamo sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, merenja u 8. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 9 stepeni. Najhladnije na Koponiku, tamo je minus 3 stepena, minus je u Požegi, minus 1, a 0 je u Dimitrovgradu i u Vranju. Ostatak zemlje u plusu. Ali polako sad ove dvocifrene temperature, eto, osta samo u Beogradu 10 stepeni, polako padaju kao što i najavljuju meteorolozi i kiše sada ima na severu naše zemlje i Palići, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac, umerena ili slaba kiša pada, ima i u Velikom Gradištu slabe kiše, pa eto, baš tako kako je prognozirano, očekuje se na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar, koji će ujutru zahvatiti severne, a tokom prepodneva i sredinom dana proširit će se i na ostale predele. Jutarnja temperatura od minus 1 na istoku do 10 stepeni na severu, najviša od 8 do 11 stepeni. Posle podne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, u brdsko-planinskim predelima očekuje se prelazak kiše u sneg i u Beogradu oblačno s kišom, vetrovito i hladnije, jutarnja temperatura oko 10, posle podne u padu na 5 stepeni. Biće nam u Beogradu i onih jakih olujnih udara vetra, ali nije košao severozapadni. Vetar je u pitanju, a očekuju se i pljuskovi lokalno, posle podne prestanak padavina, pa uveče postepeno razvedravanje. E sad, sutra umereno hladno, umereno da potpuno oblačno, hladno, vetrovito, samo da nađem drugu stranu, na severu pre podne sa sunčanim periodima, na jugozapadu, jugu, jugoistoku mestimično sa slabim snegom, krajem dana i tokom noći ka sredi novo prolazno na oblačenje, ponegde sa slabim padavinama i onda od srede popodne razvedravanje, pa sreda, četvrtak, petak, lepo, pretežno sunčano, dnevne temperature iznad proseka za ovaj period godine i zamislite onda za vikend ponovo oblačno. Mestimično s kišom, u višim predelima sneg, a temperatura će biti u padu. Pa negde na 3 dana nam se smenjuju ovi lepi periodi vremena, pa onda zahlađenje, što je i logično da će nam biti hladnije ipak i februar. Dobro jutro! 8:24 i evo sada vrlo zanimljive teme, a to je odgovor na pitanje koliko dugo moramo da čuvamo uplatnice i u kojim slučajevima dug postaje zastareo. Eto je tema koja periodično postaje interesantna, obično kada se neko od komunalnih preduzeća prisjeti da bi mogli opet da pokušaju da naplate stara dugovanja. U kojim slučajevima je plaćanje neizbežno, a kada možemo i da ih zaboravimo? Ružica Zorkić-Radičević.
Zapravo, ni jedno dugovanje ne smemo i ne možemo da zanemarimo, čak i kad je zastarelo. Dokaze o plaćenim porezima moramo najduže da čuvamo. Poreske obaveze zastarevaju tek za 5 godina, za razliku od dugovanja komunalnim preduzećima, prema kojim obaveze zastarevaju za godinu dana. I u jednom i u drugom slučaju, apsolutna zastarelost pak nastupa nakon 10 godina od dana kada je bio rok za plaćanje. U organizaciji potrošača savjetuju da se dokazi o uplati čuvaju bar 10 godina, jer se nikad ne zna kad će se neko komunalno preduzeće setiti da traži pare za neki dug koji verovatno nisu proknjižili. Nikica Jovanović, organizacija potrošača.
Savjeti za potrošače koji dobijaju ova povremena potraživanja od javnih komunalnih preduzeća i gde možemo primeniti i zakon o zaštiti potrošača i zakon o obligacijnim odnosima kada je zastarelost u pitanju, je da čuvaju sve te račune koji stižu na mesečnim nivoima godinu dana. To je period u kome se vi možete pozvati na zastarelost i jedino važi i primenjuje se zastarelost u onom momentu kada se vi na nju pozovete. Ukoliko se na zastarelost ne pozovete, a niste platili svoju obavezu, bit će moguće naplatiti se prinudno ukoliko postupak izvršenja bude pokrenut, odnosno ukoliko ste utuženi.
Kad se ipak desi da pošalju građanima račune stare i više od 10 godina, kao što je nedavno uradila Elektrodistribucija Beograd, da li ćete odgovoriti, zavisi od toga da li je reč o izvršnom postupku ili ne, jer, kažu u organizaciji potrošača, događa se da pošalju stare račune.
Događa se, naravno, i negde, ne samo javna komunalna preduzeća, primetili smo i da operateri znaju da šalju opomene predutuženje za neka potraživanja koja su zastarela. Naravno da sam institut zastarelosti ne znači da potraživanje, odnosno dugovanje koje vi imate, ne može da se naplati. To znači da ono samo ne može prinudno da se naplati i da vi kao korisnik određene usluge, odnosno kao potrošač, morate na zastarelost i da se pozovete. Vrlo je važno da naglasimo potrošačima, ukoliko vam stižu opomene pred tužbu, ne morate na njih da reagujete, ukoliko, na primjer, imate ukoliko je potraživanje zastarelo, odnosno starije od godinu dana, moment kada je neophodno da reagujete jeste ukoliko dođe do izvršenja. Tada u rešenju o izvršenju vi dobijate jednu pouku, pravni lek, odnosno rok u kome možete da se žalite sudu preko izvršitelja i da onda faktički istaknete prigovor zastarelosti. I tada, naravno, to potraživanje ne može biti prinudno naplaćeno. Ono što smo primetili jeste da se često šalju opomene pred tužbu na potraživanja koje jesu zastarela, ali da se poverioci, odnosno javna komunalna preduzeća ili operateri, ne odlučuju za postupak izvršenja i pokretanje sudskog postupka, jer znaju da će se vrlo verovatno potrošači u tom slučaju pozvati na zastarelost.
A potrebno je i odgovoriti na njih, tek da pokažemo da smo informisani i upućeni u svoja potrošačka prava.
Svakako da može biti od koristi ukoliko napišete jedan odgovor onome ko od vas to potražuje, bilo da je javno komunalno preduzeće ili neko drugi, da se vi pozivate na zastarelost. Time mu nedvosmisleno i eksplicitno naglašavate da ste vi o svojim pravima informisani i faktički predupredite jednu moguću situaciju, potencijalnu da ukoliko dođe do izvršenja, vi ste faktički, eto da kažem, u tom smislu sigurni, ali ne potpuno, jer pogotovo u postupku izvršenja morate istaći prigovor zastarelosti. Jednostavno utičete time na onoga ko vam traži to dugovanje da zna da u vašem slučaju će biti potpuno nesvrsishodno da se pokruće bilo kakav dalji postupak, jer ćete se u njemu pozvati na zastarelost.
Same uplatnice i ostale dokaze, dakle, moramo da čuvamo godinu dana, osim kad je reč o porezima, jer dokaz o plaćenom porezu moramo očuvati najmanje 5 godina. Također, važno je znati i to da Poreska uprava ima pravo da utvrdi porez u roku od 5 godina, ali o porezima drugi put.
se vraća opet između jave i strane. Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte o prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Osam je časova i 34 minuta. Arhiv Vojvodine završio restauraciju zbornika isprava pravoslavne opštine Vukovarske, u kojoj je najstariji dokument iz 1732. godine. Kako navode Večernje novosti, zbornik čije isprave svedoče o srpskom trajanju u Vukovaru nestao je tokom ratova 90-ih, a zatim je pronađen pre 4 godine na tavanu srpskog doma u Vukovaru. Najstariji spis u zborniku je poslanica mitropolita Vikentija Jovanovića iz 1732. godine, a najmlađi dokument je iz 1894. godine, potvrdio je direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović. Zbornik je vlasništvo Saborne crkve Svetoga Nikole u Vukovaru, podignute 30. godina 18. veka. Svetonikoljskom hramu u Vukovaru biće predata i original i kopija ovog zbornika, a njegova sadržina će u digitalnom obliku biti dostupna i na drugim jezicima. Eto, lepo je da ima ovakvih dokumenata, da ostaju, da opstaju, da se doteraju i da ostanu i narednim generacijama, ali i da dokazuju postojanje našeg naroda, našeg pisma i delovanje na našem jeziku i drugim područjima, osim onih za koje smo već imali te papire.
Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente già. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Un giorno, una volta lei ci riuscirà. Il tuo coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Se Coraline vorrebbe sparire, e Coraline piange, Coraline ansia, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua, e forse il mare è dentro di lei. Come una zattera che naviga in un fiume in piena, e forse il fiume è dentro di lei, di lei.
Padre a niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti, che se ci va a vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
Kada dođe februar, mnogi razmišljaju o onom danu zaljubljenih koji je nekako kod nas postao veoma popularan i primili smo sa zapada naviku da za taj dan se pozivamo na ljubavi, da budemo fini i romantični. Međutim, ono na što se pre navikavamo kada dođe februar, to je nedelja braka koja već polako ali sigurno postaje tradicionalna, pa i priča o toj nedelji braka kod nas ovde na talasima Radio Beograda. I evo došao je februar, došla je nedelja braka, počinje upravo danas, a kako će to sve izgledati, o tome razgovaram s osnivačem i organizatorom nedelje braka, bračnim terapeutom Nebojšom Savićem. Nebojša, dobro jutro i ponovo dobrodošli ovog februara.
Dobro jutro, evo kako brzo prolaze ove godine, se smenjaju februari samo...
Godina za godinom leti, to je neverovatno, međutim ono što ostaje, to je ta priča o kojoj ne treba pričati samo kada je nedelja braka, nego svakodnevno, da se podsjetimo i na ljubav i na ono što je važno za brak. Ali ajde, ipak, pošto je sad ta nedelja i počinje i bit će intenzivna priča o tome, vrlo ste interesantan naziv izabrali za ovogodišnju nedelju braka.
Pa, trudimo se da budemo kreativni i da privučemo pažnju, a isto tako da taj slogan ima neku poruku. Tako da ove godine, brak bez maske. Kada kažem uvek maska, uvek mislimo na neku distancu, na ove medicinske maske vidljive. Međutim, mi često u braku nosimo te nevidljive maske, koje su mnogo opasnije. Tako da smo hteli da malo nateramo ljude da razmišljaju o tome, o tim nevidljivim maskama koji nam nekako kradu život, kradu radost i taj neki životni potencijal. A sa druge strane, naravno, i da obeležimo nedelju braka i da malo pričamo o braku na jedan pozitivan način, ne samo u nekim negativnim statistikama.
Ne samo ono što da tebi bude bolje nego meni, kad neko se ženi, onda tako kaže.
Tako je, da. Promocije jedno bračnih i porodičnih vrednosti.
U više gradova će biti organizovano, pa odakle ćemo da krenemo? Hajde da uputimo slušaoce, da čuju, možda će baš u njihovo...
Od severa da krenemo.
Od ozgore.
Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Bačka Topola, Novi Sad, moram da pohvalim Novi Sad, oni na... Od prve godine su ovo, inače ovo je šesta nedelja braka, od prve godine Novi Sad zaista na razne načine se uključuje. Ovde mi u Beogradu, pa i dole Niš, Leskovac, Lebane ove godine isto imam neke ljude koji mi se javljaju. Tako da ono što me posebno raduje jeste da ova ideja, tako da kažem, nedelje braka ne samo što, kao što ste rekli, postaje tradicionalna, da je zaživjela, već nekako i prelazi okvire Srbije, što nama u suštini nije bio cilj, ali dobre evo inicijative, tako da smo jedne godine imali nedelju braka u Tuzli, u Prijedoru, ove godine u Foči, tako da evo ljudi prepoznaju vrednost braka i porodice i smatraju da je ovo jedan dobar način da se o braku i porodici priča na jedan kreativan način, a isto tako i da malo obnovimo tu neku bliskost i zajedništvo koje je u braku veoma bitno.
Da se podsjetimo kako to izgleda, da makar oni koji su zaboravili. Kako će izgledati, evo nabrali smo gradove, šta će se u stvari dešavati tih dana dok bude trajalo?
Da, prvo ovako, zbog ovih mera, nažalost, mi smo više prinuđeni da radimo oko medijsku neku promociju preko društvenih mreža. Ne možemo kao ranije da organizujemo neka javna predavanja koja su, moram da kažem, bila izuzetno posjećena zbog ove situacije sada, ali opet imamo ovaj neki program, časove plesa za bračne parove, na primjer, to je jako, jako zanimljivo.
Tava sebe zamišlja kako igram tango i već
jako zanimljivo.
Već je brak ugrožen.
Da, romantične večere, šetnja ljubavi u Novom Sadu, to moram da najavim u subotu. Tako da imamo neke glumce koji će spremiti neke, odnosno spremili su neke videoklipove na šaljiv način o braku i porodici, edukativna predavanja preko naše Facebook stranice Nedelja braka. U stvari najbolje je da ljudi se usmere na tu adresu, pa onda ove će tamo naći sve ono što smo spremili.
Ima kompletna satnica mesta, gradova.
Jeste, raspored, najava i tako dalje. Biće i neki konkursi, spremili smo neke lepe nagrade za zajedničke fotografije bračnih parova, da ne otkrijemo sada sve, ali verujem da će biti jako zanimljivo. S druge strane, nama je poenta, šta je jedna od poenti Nedelje braka, da i vaši slušalci koji sada slušaju, da se zapitaju šta ja mogu da uradim za svoj brak. Znači, ajde da ne mora neko drugi nešto da organizuje, da me malo motiviše, mada to uvijek dobro dođe, da da neku ideju, ali šta ja mogu da uradim za svoj brak? Šta ja mogu da uradim u ovoj nedelji da moj brak postane bolji? To ne znači da je brak loš, ali uvijek ima prostora da se stvari poboljšaju.
I sad, evo, najavili smo Nedelju braka, moramo uvijek da nastavimo razgovor na tu temu. Vi ste godinama, decenijama praktično bračni terapeut, niste vi slučajno izabrali da organizujete Nedelju braka, ukazala se potreba da nekako omasovite to. Ko dolazi na te tribine tokom Nedelje braka? Jesu li to bračni parovi kojim su brakovi super, pa im je lepo da dođu i da to urade zajedno, ili su to stvarno bračni parovi kojima je potrebna pomoć i konsultacija?
Da, pa evo, mi 16 godina se bavim bračnim savjetovanjem i pored bračnog savjeta, ono što je karakteristično za naše udruženje Brak i porodica jeste da mi radimo dosta edukacije, seminare, konferencije, znači nevezano za Nedelju braka. Nedelja braka je samo jedna od naših aktivnosti. E sad, uvijek se trudimo da kada govorimo o braku u porodici, to bude razumljivo i za što širu publiku. Znači, jasno nam je da nisu svi psiholozi, psihoterapeuti i ne treba da budu. Tako da je naša prva motivacija jeste edukacija. Tako da moramo da kažemo da dolaze baš široke narodne mase,
pa
tako
dobro,
da kažem,
ali
od studenata,
dobar je to izraz,
od studenata, mladih ljudi koji žele da nauče nešto o braku.
Aha, i oni koji nisu u braku,
da,
je li
da,
tako?
Da, apsolutno. Pogotovo studenti nekih srodnih fakulteta, a isto tako oni koji su u braku, pa je sad prošla ta možda neka romantična faza, druga, treća godina, zavisi, i sad je onako nastalo jedno otrežnjenje, taj period prilagođavanja, sad vidimo jedan drugoga drugačijim očima, i onda tu počinju možda i prvi ozbiljni konflikti, pa ljudi eto žele edukaciju, žele da vide kako mogu da reše svoje probleme. Naravno, ima i onih koji su u ozbiljnim problemima, ali za ljude koji su u ozbiljnoj krizi uvijek je dobro da se jave lično kao bračni par za terapiju ili za razgovor, ali naravno edukacija uvijek ima svoje mjesto u našim životima.
Dobro, ja sad moram ovako da vas pitam procentualno, ali okvirno, kada vam dolaze bračni parovi na konsultacije, koliko ima uspeha, koliko brakova uspete da sačuvate, a koliko se ipak i uz sav trud raspadne? Pitanje je u stvari koliko pomažu te bračne konsultacije.
To je najbolji deo mog posla. Najbolji deo mog posla je kad se ja i bračni par čiji je odnos u krizi, koji su slomljeni i ispovređivani, i onda posle određenog broja sastanaka, nedelja, meseci, zavisi, dolaska na razgovor, kad vidim da se stvari pomeraju, da idu u jednom zdravom pravcu, onda pravimo neke pauze pa se viđemo mnogo ređe, a imam običaj da kažem da sam najsrećniji kada nestanem iz života mojih klijenata. To znači da su oni već uspostavili tako i sad nastavljaju sami bez ičije pomoći drugačije. Od ključne važnosti je kada se bračni par javi u naše savjetovalište. Ljudi koji godinama imaju neki problem, onda oni misle da će preko noći se stvari rešiti. Problem ulazi u naš brak jedan po jedan problem. Isto tako se jedan i po jedan rešava. Procentualno mogu da kažem da većina parova koje se javi naše savjetovalište doživi jedan poboljšan kvalitet bračnog života, što isto tako meni važno, ne samo ta statistika da ljudi ostanu zajedno u braku, već kvalitet njihovog života. Tako da ne javljaju se svi parovi u savjetovalište koji su pred razvodom. Uhum. Neki su u nekoj krizi komunikacije, zbog ove korone nekako psihički kapacitet nam se smanjio, pa onda i možda neke normalne stvari koje smo ranije rešavali kod šale, sad nam treba mnogo više vremena.
Mnogo je nervoze, mnogo je više napetosti.
Tako da se ljudi, tako da ogromna većina se javi zbog tih, recimo, da kažemo, lakših problema, koje naravno mogu da napravi isto veliki problem, mi to zovemo kamenčići u cipelama. A kamenčići u cipelama može da bude mali, ali na duže staze može da napravi velike smetnje. Tako da u nekim odnosima je upravo to potrebno, izvaditi kamenčiće iz cipela. U nekim odnosima su stvari otišle daleko. Poenta je kada jedan odnos dođe do tačke kada više nema povratka. E onda tu ne pomaže ni terapija.
Ili izgovorite parovi to, nemojte više ljudi da se trudite.
Za 16 godina imao sam dva puta kad sam prekinuo proces savjetovanja, rekao sam ljudima da lično ja ne vidim više svrhu tog razgovora, ne znam, zato što, ali ja kažem, gledajte, ja nisam jedini koji se bavi moje poslom. Možda ćete kod nekog drugog nešto drugačije, ali ja jednostavno, taj ceo terapijski proces je došao do zida i jedne slepe ulice i sve drugo bi bilo ponavljanje iste priče, gubljenje vremena, tako da eto, to mi se desilo dva puta.
Sjajno, za 16 godina samo dva puta, to znači da ipak ima i koristi. I sad teško je iz svih tih priča koje ste čuli izvući nekoliko, ali postoji li nešto što je najčešći problem? Što je onako, odmah čim vam uđu, pa svaki drugi par možda ima upravo taj problem. I lakš,
mislite, da. Pa jedan od najčešćih razloga zašto se ljudi javljaju u savjetovalište je taj neki problem nedostatak komunikacije. Onda sad sve od toga
A sad što znači nedostatak komunikacije? Ne razgovaraju ili se ne čuju kad razgovaraju? Ili se deru samo?
I jedno i drugo. Znači kad kažemo nedostatak prave komunikacije, to znači ljudi su se malo udaljili jedan od drugoga. Mogu da se udalje i emotivno i fizički zbog posla, zbog tempo života, pa onda i kvalitativno i kvantitativno manje razgovaraju. Neki put puno razgovaraju, ali se ne razumeju. Ili se ne čuju. Prevare u braku su jedan od, da kažem, razloga koji se ljudi javljaju u savjetovalište. Preterano mešanje roditelja u brak, i to je nešto što, pošto imam ove kolege, ne znam, iz Engleske, iz Hrvatske, iz Amerike, i kad pričamo, nekako čini mi se da je to problem vezan više za naše prostore.
Da, kod Italijana, kod nas, Španci, to su nekako nacije koje...
To je malo drugačije. Italijani imaju taj neki odnos, sad nema vremena da ulazim u to, ali sin, majka, to ima ima puno šala na to. Ali kažem ovdje, pogotovo ako se živi u istom stanu, i taj generacijski jaz,
i korona sad
i sve to. Tako da to je nešto, roditelji naravno iz najbolje namere žele da pomognu, da unaprede, pogotovo na početku braka, ali nekako ne vide da to njihovo pomaganje u stvari više šteti nego koristi. Tako da je tu, pogotovo sin ili muž je u nezgodnoj situaciji kad treba jasno da povuče neke zdrave granice između sebe i svojih roditelja. Roditelji ne razumeju da on i dalje jeste njihov sin, ali sad on ima svoju porodicu, tako da su se neki prioriteti promenili, ali evo to su recimo neki od
najčešćih razloga. I da se vratimo na kraju razgovora na početak, to jest na naslov, brak bez maski. Koliko je teško skinuti te maske, koliko ljudi, koliko, koliko se bore da ih ne skinu kada uđu u proces razgovora. I...
S jedne strane, ljudi se bore da zadrže te maske, mm. zato što na maske daje određenu sigurnost.
Konforne zone.
Tako je, da. Mi maskama sakrijemo neki svoj strah, strah od odbačenosti. Želimo da budemo prihvaćeni i bojimo se ako skinemo maske, da ćemo se pokazati jednostavni, plitki, nezainteresovani, odnosno da će nam život biti, da smo kao osobe dosadni i da ćemo zbog toga izgubiti drugu osobu. Tako da mi nosimo puno maski i to je naravno, to jeste loše, samo hrabri ljudi žive bez maske. Tako da možete da zamislite da ceo život se pretvarate da ste nešto što niste. I onda se oženite ili udate za osobu koja isto tako nosi svoje maske. To je dovoljno da vam život bude horor.
Stranci u noći, da.
Tako je.
Dobro, ajde onda da sve ove naše slušalce koji su se zainteresovali, a verujem da smo sigurno potakli mnoge na razmišljanje tokom ovog razgovora, usmerimo, znači Facebook stranica je...
Nedelja braka i tu će naći sve informacije koje su vezane za manifestaciju, kratke video priloge o edukaciji, zabavnog sadržaja, neke konkretne akcije, a evo sljedeći godin nadamo se da će sve ovo biti prošlost, pa ćemo moći ponovo da se više družimo sa ljudima, što nam zaista nedostaje.
Da poskidamo maske.
Tako je, i jedne i druge. Tako reči, je, tako je.
Nebojša Savić je bio moj gost.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna osoba je nastradala, jedna je prevezena na Vojno-medicinsku akademiju jer se nagutala dima u požaru koji je pola sata posle ponoći izbio u stambenoj zgradi u krugu infektivne klinike u Beogradu. Požar je ugašen, a intervenisalo je 10 vatrogasnih vozila sa 38 vatrogasaca, potvrđeno je RTS u MUP-u. Više informacije ima Zoran Slepčević, koji je bio na licu mesta.
Potvrđujemo još jednom, došlo je do požara u zgradi koja se nalazi u krugu infektivne klinike. To je jedna od nekoliko stambenih zgrada koja se nalazi upravo ovde oko infektivne klinike. Inače, u prizemlju ove zgrade nalazi se jedna privatna perionica veša, a razlog požara još uvek nije poznat, to će naravno utvrditi istraga. Takođe, ono što saznajemo ovde na licu mesta jeste da su u ovoj zgradi živjeli bivši radnici kliničkog centra Srbije, i da je to zgrada u koju nije ulagano niti održavano u poslednjih dosta godina. U toku noći kada je došlo do požara, bilo je angažovano 10 vatrogasnih vozila, požar je gasilo 38 vatrogasaca, a s obzirom da je požar lokalizovan, sada su tu dva vozila kao i 12 vatrogasaca koji su zaduženi za dogašivanje požara i da vode računa o tome da ne dođe do, ne daj Bože, nečeg što bi moglo ponovo da izazove požar.
Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća, raste broj hospitalizovanih i preminulih. Direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić kaže da je teško prognozirati da li nas u ovoj nedelji očekuje vrh petog talasa. On je ponovo apelovao na ljude da se vakcinišu.
Vakcinacija je još uvijek jedino pravo oružje koje imamo protiv korona infekcije. Imamo sjajne rezultate sa virostaticima koji su u primjeni u primarnom delu. Ako dođe do superinfekcije, do bakterijske infekcije, imamo adekvatnu paletu antibiotskih terapija. U bolničkom sistemu svi najsavremeniji lekovi su nam dostupni, ali vakcinacija je još uvijek jedino pravo oružje koje imamo i zato ću da savjetujem kao lekar koji je više decenija bio u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a sada u primarnoj, da je imunizacija jedini pravi izbor.
Škole u Srbiji rade još ove nedelje, a onda počinje produženi sretenski raspust od 12. do 21. februara. Ove sedmice đaci će na nastavu po starom, niži razredi osnovne škole neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci prate je po kombinovanom modelu. Putnici iz Evropske unije, šengenskog prostora i 33 države, među kojima je i Srbija, mogu od danas u Grčku sa važećim evropskim sertifikatima, bez PCR testa. I Portugalija će od putnika iz Evropske unije tražiti samo COVID potvrdu. U Ukrajinu je stigao američki avion sa novim kontingentom naoružanja, dok su američki vojnici smešteni u vojnoj bazi na jugoistoku Poljske. U pokušaju da se kriza reši, predsjednik Francuske putuje u Moskvu, pa u Kijev. Emmanuel Macron uoči odlaska ocenjuje da je moguć dogovor kako bi se izbegao rat u Ukrajini, ali i da Rusija ima pravo da bude zabrinuta za sopstvenu bezbednost.
Cilj Rusije nije Ukrajina, već pojašnjavanje pravila sa NATO-om i Evropskom unijom. Nadam se da će razgovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom biti dovoljan da se spreči vojni sukob. Pozivam na uspostavljanje nove ravnoteže radi zaštite evropskih država, poput Ukrajine i radi smirivanja Rusije.
Istovremeno, nemački kancelar Olaf Scholz danas će boraviti u Vašingtonu i sastati se sa predsjednikom Josephom Bidenom. On je pred put upozorio Rusiju da će biti ozbiljnih posljedica u slučaju pogoršanja situacije oko Ukrajine i ne isključuje sankcije prema gasovodu Severni tok 2.
Već godinama nemačka vlada je na jasnoj poziciji. Ne šaljemo vojnike u krizne zone i ne isporučujemo oružje Ukrajini. To je ispravan pristup. Većina Nemaca je saglasna s tim. Ipak spremni smo da pojačamo vazdušne patrole, kako iznad Baltičkog mora, tako i južno. Ono što je jasno jeste da moramo da sprečimo novi rat u Evropi. To je ozbiljno pitanje i to dugujemo građanima zemlje. Osjećam se odgovornim za mirovni poredak u Evropi i za bezbednost naših saveznika.
Američki zvaničnici tvrde da će Rusija uskoro biti spremna za sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, a iznose i sumorne procjene broja žrtava. Rusija kaže da se Vašington služi trikom kako bi podstakao eskalaciju krize. U Ženevi će u prisustvu premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima Svetskog ekonomskog foruma biti potpisan ugovor o otvaranju centra za četvrtu industrijsku revoluciju u Beogradu. Brnabićeva je najavila da će taj centar početi da radi 1. marta. Naglasila je da je to veliki podstrek planovima Srbije u oblastima razvoja veštačke inteligencije, biotehnologije, bioekonomije, biomedicine i bioinformatike.
To je pre svega veliko priznanje za naše ljude, za naše ideje, našu kreativnost, naše znanje, naš talenat, zato što nije mala stvar da Svetski ekonomski forum upravo izabere vašu zemlju da tu otvori centar za četvrtu industrijsku revoluciju. Mi ćemo kroz taj centar praktično se uvezivati sa sličnim centrima širom sveta, ali ćemo i promovisati znanje i tehnologiju rešenja iz Srbije u čitavom svetu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sa republičkim komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem obišao je rano jutros policijske službenike koji su na teritoriji Kikinde, Subotice i Sombora u velikoj akciji pronašli nekoliko stotina migranata koji će biti sprovedeni u prihvatne centre. Vulin je ponovio da Srbija neće biti parking za migrante, kaže da naša zemlja ispunjava svoje međunarodne obaveze, ali i vodi računa o svakodnevnom životu građana koji ni na koji način neće biti ometen. Naš Marko Vukićević ostao je bez plasmana u spustu na zimskim olimpijskim igrama. Vukićević je promašio kapiju i pao, srećom bez povreda. Zlatnu medalju osvojio je Švajcarac Beat Feuz, srebro je uzeo Francuz Johan Clary, a treći je bio Austrijanac Matijas Majer. Fudbaleri Senegala osvojili su Afrički kup nacija, pošto su u finalu savladali Egipat posle boljeg izvođenja 11-teraca sa 4-2. Nakon 120 minuta nije bilo golova. Bila je to prva titula za Senegal na afričkom kontinentalnom takmičenju. Treće mesto zauzeo je domaćin Kamerun, a najbolji strelac turnira bio je napadač te selekcije Vensan Abubakar sa 8 pogodaka. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature uz umereni i povremeno jak vetar. Popodne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U brdsko-planinskim predelima kiša će vreći u sneg. Temperatura od 8 do 11 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković. Sada je 9:07. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10, do tada preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program. Emisiju Uhvati dan, sa vama još malo manje od sat vremena, koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno. Kupiš i drugi, družina je šutka, dva. Sve me da...
9:12, dobar dan. Evo nas u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa. Tu smo sa vama od 6:30 do 10:00. Miroslav Antonijević za mikspultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom posljednjem satu čućete vesti EU Info centra. Svakog ponedjeljka slušamo vesti koje nam priprema EU Info centar. Zatim ćemo da čujemo i redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. A onda u program uključujemo Natašu Filipović, direktorku kreativne agencije Ovation i člana žirija komisije koja će odabrati ime i logo koje će stajati na vozu koji će od marta saobraćati, brzom vozu koji će od marta saobraćati između Novog Sada i Beograda. Konkurs je raspisan prošle nedelje i sigurno da je stiglo mnogo prijava već sada, ali lepo je da podsjetimo sve vas koji nas slušate, a mislite da ste kreativni i da biste mogli da osvojite 1.000.000 dinara. Prvo je nagrada u stvari za onog čije se idejno rješenje odabere, da čujete koje su pravila, gdje možete da se prijavite i do kada ceo konkurs traje. Čućemo i kako protiče izložba u Šapcu. E, sada vidimo mi i temperature. U našoj zemlji polako stiže ovo na oblačenje koje su nam najavili meteorolozi i ta kiša počinje da pada praktično u cijeloj zemlji. Ono malo sunca što se kroz oblake promaljalo, više ga nema, sve je to skroz oblačno iznad cijele zemlje, ali ajmo redom. U Novom Sadu u 9 izmereno je 8 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 7 i u Nišu 10 stepeni. Najtoplije u ovom trenutku je u Valjevu, gdje je 12 stepeni, 10 stepeni još i u Kuršumliji i u Zaječaru. Ima i minus, minus 2 je na Kopaoniku, u Požegi je 0 i ostatak zemlje tu između 2 i 7 stepeni. Ono što je bitno je da od onog da nema kiše i kažem promalja se malo sunca kroz oblake, jutros kad smo počeli i sada nema, kiša pada, pa evo spušta se polako, sada je ona u centralnim delovima i istog zahvatila, a verujem kao i prognoza što kaže do kraja dana da će to biti u cijeloj zemlji, ali ajde da pročitamo cijelu prognozu. Očekuje se na oblačenje s kišom i padom temperature uz umeren povremeno i jak severozapadni vetar koji će ujutru zahvatiti severne, a tokom prepodneva i sredinom dana proširit će se i na ostale predele zemlje. Jutarnja temperatura od minus 1 na istoku do 10 stepeni na severu, najviše od 8 do 11 stepeni. Posle podne na severu zemlje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje prelazak kiše u sneg i to najpre u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i tokom noći ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. I u Beogradu oblačno s kišom, vetrovito, hladnije, jutarnja temperatura oko 10, posle podne u padu na 5 stepeni. Duvaće umeren povremeno i jak severozapadni vetar, a u zoni fronta lokalno se očekuju pljuskovi. Posle podne prestanak padavina, uveče postepeno razvedravanje. Sutra umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito, na severu pre podne sa sunčanim periodima, na jugozapadu, jugu, jugoistoku mestimično sa slabim snegom, pa krajem dana sutrašnjeg i tokom noći ka sredi novo na oblačenje, ponegde sa slabim padavinama. E, sreda, četvrtak i petak će da nam bude lepo, to četvrtak i petak baš je onako temperature da idu i na 15 stepeni i nemojte se previše opuštati jer već za vikend stiže novo zahlađenje, osetan pad temperature, kiša i u višim predelima snega. Pa nekako na 3 dana idemo gore dole što se tiče vremenskih uslova i temperature.
Words that violence break the silence. centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Gabriel Escobar završili su posjet u Beogradu. Dvojica zvaničnika pozvali su obe strane da ispune do sada dogovorene stavke. Lajčak je izjavio da pozdravlja posvećenost Srbije dijalogu i poručio da želi da vidi brz napredak u normalizaciji odnosa. Escobar je rekao da poseta pokazuje solidarnost i jedinstvo Evropske unije i Sjedinjenih Država u veri da bi Zapadni Balkan trebalo da bude deo Evropske zajednice. Građani Bele Palanke, Pirota i Dimitrovgrada imaće pristup prirodnom gasu nakon izgradnje gasnog interkonektora koji će povezati Niš i Sofiju. Ambasador Evropske unije Emanuele Giofre ocenjuje da se radi o veoma važnom projektu za energetsko povezivanje Srbije i Evropske unije. EU je za ovaj projekat dala 49,6 miliona evra kao bespovratnu pomoć, novac koji Srbija ne mora da vrati. 25 miliona evra obezbeđeno je kroz povoljni kredit Evropske investicione banke, dok Srbija direktno doprinosi sa 7,5 miliona evra. Tematski program za ljudska prava i demokratiju je program Evropske unije koji promoviše demokratiju i ljudska prava širom sveta kroz podršku organizacijama civilnog društva. Opšti cilj programa je promocija i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, demokratija i vladavina prava. Ukupan iznos koji je dostupan u okviru budžeta za 2021. za Srbiju je 1 milion evra. Visina grantova biće između 100.000 i 250.000 evra. Organizacije civilnog društva u Srbiji pozvane su da se prijave za ovaj program, a svi detalji kao i formular mogu da se pronađu na europa.rs. Rok za izjašnjavanje je 10. februar u 15 časova. Kako se prijaviti na konkurs Evropa i ja i kako u tome pomaže Evropski dnevnik moglo se čuti na webinaru Evropski dnevnik i konkurs Evropa i ja EU svakodnevici u organizaciji EU Infopointa iz Novog Sada. Konkurs nudi priliku učenicima da uz mentorsku podršku nastavnika na kreativan način podele svoje viđenje tema EU i Srbija. Pobednici će biti nagrađeni putovanjem u jednu od zemalja Evropske unije kako bi iz prve ruke iskusili svakodnevni život u Evropskoj uniji. Konkurs je otvoren do 21. februara, a radovi se šalju putem portala evropskidnevnik.rs, gde svako može da preuzme i PDF izdanje ovogodišnjeg Evropskog dnevnika. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina, solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. februara 1864. godine u Beču je preminuo Vuk Karadžić. Od 1807. do 1813. godine bio je pisar i sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Posle propasti ustanka 1813. odlazi u Beč, gde je uz pomoć Jernaja Kopitara radio na reformi srpskog jezika i pravopisa i sakupljanju narodnih umotvorina. Vuk je sastavio prvi bukvar na narodnom jeziku koji je štampan 1827. godine. Objavio je i prvi prevod Novog Zavjeta na srpskom jeziku.
U početku biješe riječ, i riječ biješe u Boga, i Bog biješe riječ. Ona biješe u početku Boga. Sve je kroz nju postalo. i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima i vidjelo se svijetli u tami i tama ga ne obuze.
Na današnji dan 1899. godine u Ubu je rođen Radomir Raša Plaović, jedan od najistaknutijih pozorišnih umetnika u Srbiji. Bio je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor je nekoliko vrednih udžbenika za glumu i režiju. Slušamo kako je Raša Plaović govorio o pozorištu i novim medijima.
Ovi, kako se to savremeno kaže, medijumi, televizija, film, radio, ne dovode u krizu pozorište. Mašina se koristi, upotrebljava, ali ono što je unutra u čoveku ostaje u njemu. Prema tome, pošto pozorište ide iz čoveka i vezano je za čoveka, nije ono u krizi zbog ovih fenomena.
7. februara 1913. godine u Sarajevu je rođen dirigent i kompozitor Oskar Danon. Najznačajnija su mu dela Kozara, Neznanka i mnoge masovne pesme. Oskar Danon je 1944. godine formirao prvi orkestar Beogradske filharmonije i priredio prve koncerte u pozorištu i na Radio Beogradu. Slušamo sećanje Oskara Danona o nastupu Beogradske opere u Parizu 1957. godine.
Nismo mi mogli očekivati apsolutno da će se to dogoditi što se dogodilo, jer sve kritike su bile pozitivne, a publika je bila oduševljena. A naročito je bilo interesantno da je u nekim novinama bilo napisano živio Masne na beogradski način. Znači da smo mi tada nešto značili u pogledu noviteta, a to je da smo se oslobodili naftalina na pozornici, da smo se oslobodili velikih dekora, da nismo išli zatim da pokažemo svetu nekakvu pompu, nego baš suštinu jednog dela. Dakle, sa Don Kihotom mi smo pokazali da je teatar, odnosno opera, scenska umetnost.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je filozof Mihajlo Marković, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je predsjednik Jugoslovenskog društva za filozofiju. Jedan je od organizatora Korčulanske letnje škole na kojoj su 60. godina prošlog veka učestvovali najpoznatiji filozofi i sociolozi sveta. Predavao je na više evropskih i američkih univerziteta. Slušamo kako je Mihajlo Marković govorio o filozofiji.
Osnovni zadatak filozofije je da kritički analizira ova ograničavajuće, parališuće, otuđujuće uslove jedne istorijske situacije, da pokaže teorijski kako ti uslovi mogu biti prevaziđeni i da ukaže na puteve praktičkog angažovanja u ovom oslobađajućem procesu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Oh,
22 minuta je do 10 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, a ako ste inventivni, ako ste duhoviti ili ako umete lepo da crtate, pa još imate i neku ideju kako to da nacrtate, onda obavezno saslušajte ovaj razgovor, i ako do sada niste znali, sada ćete sigurno sve saznati, sve detalje u vezi sa konkursom koji se zove Pusti inspiraciju da te vozi. E, o čemu je reč? I do kada traje ovaj konkurs, o tome razgovaram sa Natašom Filipović, direktorkom kreativne agencije Ovation i članom žirija ove konkursne komisije. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušalcima.
Evo ovako, konkurs je krenuo, a o čemu je reč? Ajde za one koji ne znaju još uvek.
Pa evo, organizator ovog konkursa je u stvari kompanija Srbija Voz, i kao što verovatno svi građani koji nas slušaju znaju ili su već čuli, uskoro će se na srpskim železnicama pojaviti vozovi koji nisu ovi standardni vozovi sa kojima smo mi navikli da se vozimo, koji će se kretati velikim brzinama i razvijati brzine, znači oko 200 km na sat, i to jeste potpuno drugačija vrsta i doživljaja, ali i usluge koju će Srbija Voz nuditi u buduće svim našim građanima. U tom smislu, standard neki u svetu i u Evropi jeste da kada vi kupujete kartu, imate mogućnost da birate kojom vrstom vozova ćete se voziti. Pa recimo, ako ste u Francuskoj, vi ćete izabrati ili ćete se voziti jednim nekim standardnim vozom koji ima jako puno stajališta usput i staje u svim nekim mestima usput, ili ćete se odlučiti za vozove koji su u Francuskoj zovu TGV vozovi, dakle vozovi koji se kreću velikim brzinama i u kojima uz veliki komfor i neke druge specifičnosti možete veoma brzo da stignete na destinaciju za koju ste se odlučili. Tako i u Srbiji, od praktično marta meseca ćemo mi kao građani moći da se vozimo u tim vozovima, i Srbija Voz je za tu priliku organizovao jedan konkurs da mi u stvari imenujemo te vozove, tako da svima bude lako kad dođu da kupuju kartu do Novog Sada, da razlikuju da li žele da se voze standardnim vozom i imaju usputna stajanja ili neke druge pogodnosti, ili vozom koji će se kretati ovim velikim brzinama i kojim ćete praktično zatreći.
Da, to je znači dođemo na šalter kao u Francuskoj i kažemo hoćemo TGV ili nećemo TGV, i to se zna da idemo brzivo. E, dobro. Znači, sad smo u stvari došli do ključnog momenta, a to je da će svi koji se budu vozili ovim brzim vozom izgovarati upravo to ime za koje ste raspisali konkurs. Ne vi, nego železnice, da.
Jeste, Srbija Voz je kao organizator raspisao konkurs i dao mogućnost svim građanima Srbije da učestvuju u ovom konkursu, da daju svoje ime i predlog logotipa, dakle onog znaka koji stoji onda na tim brzim vozovima. Ti brzi vozovi će najprije da se kreću na ovoj destinaciji, znači Novi Sad, Beograd, a u budućnosti će se kretati na svim brzim prugama Srbije. Kako smo čuli iz nadležnog ministarstva, sledeći neki kolosek na kome će to biti jeste do Subotice, a onda će se ti vozovi, naravno, kako se budu gradile i železnice koje mogu da podnose te velike brzine, znači oko 200 km na sat, ti vozovi će se pod tim istim nazovom, sa tim logotipom koji možda neko, evo, od slušalaca bude osmislio i predložio, da, je onda se kretati i na tim drugim.
I generacijama, tako. E sad, konkurs je raspisan prošle nedelje, imate li već ljudi koji su poslali predloge, je li stiglo predloga za komisiju?
Na e-mail adresu koja se nalazi, dakle, da još kažemo i to za slušalce, da postoji jedna platforma, odnosno web stranica koju svako može da poseti, ona se zove Pusti inspiraciju da te vozi.rs, i tamo imate sve mogućnosti da se obavestite o svim podacima. Između ostalog, postoji e-mail na koji možete da dostavite svoje predloge, ali i e-mailovi za pitanja. Veliko je interesovanje, organizatori Srbija Voz su nam rekli da je stigao jako veliki broj mailova, naravno stigao je i nekih predloga, bilo je i pitanja, bilo je i komentara, bilo je nekih ovako interesantnih opažanja i tako dalje, tako da interesovanje zaista je veliko, i mislim da je tom interesovanju, osim toga što je zaista atraktivna mogućnost da vi sad imenujete nešto što će generacije i svi izgovarati i izgledati. Ima još jedna stvar, je organizator se pobrinuo da bude to jedna atraktivna ovako stvar za nas kao građane, odnosno za sve građane, a to je predvideo i zaista zanimljivu nadoknadu od milion dinara.
Tako da... Vrlo zanimljivo nadoknadu od milion dinara. Ali ste imali priliku da pročitate neke od tih predloga? Ne, naravno da ne možete da izgovorite ko je šta predložio, ali jesu duhoviti ljudi, jesu
pa, onako... Znate šta, ljudi najrazličitije reaguju, to sigurno i ljudi ovako i slušalci danas i ovi koji su, ne znam, razgovarali sa ljudima i tako dalje, su zapazili da tu sad ima najrazličitijih i kreativnih i humorističkih i ovako ozbiljnih predloga. Naravno, to je ovaj javni konkurs i tu je stvarno ovako nemoguće da vi sada ljude na bilo koji način usmerite, ali mislim da je to zaista i bio cilj Srbija Voze, da svi uzmemo učešće i da razmišljamo o tome da je to zaista jedan ovako projekat koji će biti nešto što će promeniti zaista sliku Srbija Voza i uopšte našeg iskustva korišćenja pruga. Nama će ostati naravno i standardni vozovi, ali ćemo sada imati mogućnost stvarno da za 30 minuta stignemo u Novi Sad i da budemo u tako jednoj udobnoj, kako bih rekla, poziciji, da budu jedan visok nivo komfora i tako dalje.
To kažu, duže ćemo putovati do stanice odakle krećemo za Novi Sad, nego do samog Novog Sada. To je ovako interesantno, zato što će stvarno toliko brzo ići taj voz.
Da.
E, ko su ostali članovi žirija? Evo sa vama imamo čas da razgovaram.
Ja sam jedna od članica žirija, ali su se ljudi zaista iz Srbija Voza trudili da, kao što su dali mogućnost svim građanima, ali i pravnim licima da učestvuju, pozvali su u stvari predstavnike različitih sektora, od marketinga preko komunikacija do nekih kreativnih umetnosti praktično Srbije, tako da pored, da kaže mene, tu su članovi žirija su Ivan Stanković, jedan od najvećih autoriteta u oblasti marketinga u regionu, zatim Nebojša Babić, vodeći regionalni vizualni umetnik i fotograf. Verujem da su građani, odnosno slušalci, svi u nekom trenutku videli neke od radova ovih ljudi, čak i onda kada ne znaju. Petar Strugar je ambasador platforme Srbija Creates. Petar Strugar je verovatno ljudima poznat kao glumac i producent. I reditelj i predstavnik kreativne industrije Srbije Milorad Milinković, verujem isto tako poznat slušalcima sa malih ekrana. Tako da je žiri zaista ovako raznolik, odnosno dolazi iz nekog sveta koji se bavi zaista i komunikacijama i marketingom i dizajnom i nekim vizualnim umetnostima. I sa te strane je, kako bih rekla, ovo je jedna i prilika za sve nas da demonstriramo jednu vrstu, kako bih rekla, zaista iskoraka u pravcu toga da se da izaberemo rešenje koje će građani opet morati da pošalju, jel?
Da.
Tako da je opet apel ka njima.
E, tako. I dokad mogu da se prijave, voz kreće u martu, znači to bi moralo da se završi, sredino marta to bi moralo da se završi.
Do 21. februara je otvoren konkurs, tako da do tada svi koji imaju ideje, koji imaju neka razmišljanja, samo ih molim da pažljivo pročitaju sve elemente konkursa i da ih zadovolje, zato što organizator ništa što nije zaokruženo i u skladu sa kriterijumima neće predati nama kao žiriju na razmatranje. Tako da je užasno važno da još jednom pročitamo pažljivo šta piše na Pusti inspiraciju da te vozi .rs i da sve elemente tehničke specifikacije zadovoljimo, da bismo mi kao žiri dobili te predloge kao celina. Neće se razmatrati predlozi koji su delimični ili nisu potpuni. Recimo, ako neko pošalje ime, mi nećemo to razmatrati, a ne pošalje logo. Ili pošalje, ne znam, rešenja koja nisu u standardu koji je predviđen u skladu sa konkursom. Tako da, prosto, eto, to je jedna molba. 3. marta ćemo mi saopštiti imena odnosno ime pobedničkog rešenja, odnosno da li je to kompanija neka ili će biti neki pojedinci ili udruženja građana, to je ostavio zaista organizator ljudima ako i da se možda samo organizuju, ako nisu oni ti koji sad imaju, ne znam, mogu i da dizajniraju, ali imaju ideju, možda da se sa nekim dogovore i naprave neku saradnju. Tako da je zaista lepa prilika da se uradi nešto zanimljivo i inovativno i evo, kreativno, da.
Da, bilo je možda konkursa, ne možda, bilo je svakako konkursa za dodeljivanje imena proizvodima i uslugama, ali mislim da nikada ovolika novčana nagrada nije bila, tako da svakako je ovo potpuni novitet. Ne čeka vas lak posao, naročito što su ljudi sigurno inventivni, duhoviti, tako da, eto, uživajte u ovoj teškoj ulozi, pa ćemo se čuti kada se završi ovo.
Sa zadovoljstvom i još jednom evo poziv, dakle, slušalcima da kako bih rekla, da posvete malo vremena ovome, da prouče konkurs i da ako stvarno imaju neku ideju koja opet, kažem, treba da bude u skladu sa kriterijumima konkursa, da bude pre svega originalna, da odražava ono što proizvod jeste, dakle brzi voz koji ide velikim brzinama, koji odlikuje, znači, visok nivo komfora i s druge strane da je reč ovde ipak o brzim železnicama Srbije. Dakle, mora da ima neke elemente nacionalnog identiteta u smislu tog jednog makal vizualno, dakle u bojama ili tako. Tako da, eto, to su sad neki ovako male sugestije za građane kada razmišljaju o tome, iako je to, kažem, se već nalazi sve u specifikacijama konkursa, javite se, mi se radujemo sada zaista da. Kao članovi žirija ovoj prilici. Vama hvala što ste nam dali priliku da ovo predstavimo i hvala vam na poziv.
Hvala vama na uključenju i ništa, čujemo se vrlo brzo da vidimo ko je pobedio. Prijatno, da, bilo je ovo. Nataša Filipović, direktorka kreativne agencije Ovation i član žirija koji će izabrati pobedničko rešenje za ime i logo brzog voza Srbije. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Osam minuta je do 10. U školi primijenjenih umetnosti u Šapcu otvorena je izložba pod nazivom Nasleđe. Učenici su pripremili 50 radova inspirisani simbolima iz srednjeg veka. Tamo je bila Vera Mitrović Kulačin.
U srednjem veku devojke su vodile računa o svakoj etapi u izradi odevnih i ukrasnih predmeta, od zatezanja tkanine na ram do izbora detalja i tehnike veza. Tradiciju želi da nastavi i Marijana Jovanović, učenica škole primenjenih umetnosti.
Na sam radu prikazala sam rasvetali krst koji sam ukrasila tehnikom boda po pismu, zlatovezom, tehnikom boda na procep i slikarskim bodom. Ovaj krst sam izabrala zato što su Nemanjići koristili ovaj tip krsta u svojoj umetnosti na hramovima i na svojim reljefima.
Na časovima praktičnog rada učenici stvaraju svoja dela, ali uz pomoć i podršku nastavnika i konzerviraju i restauriraju kulturno nasleđe. Jedna od njih je i Dunja Gajić.
Imamo jednu ikonu koja je doneta, koja je urađena u 19. veku i doneta je iz jedne crkve koju trebamo da čistimo. Čistimo je acetonom i posle toga moramo da plombiramo sliku, pošto ima nekih oštećenja na njoj.
Rad Ane Đurić, osim u školskoj galeriji, nalazi se i na prvoj strani kataloga.
Moj rad je predstava Isusa sa peškirom, koji se uglavnom slika na kupolama crkve, ali ja sam gradila na maloj dasci med Japana. Radila sam akrilnim bojama.
Ornamenti sa fresaka srpskih srednjovekovnih manastira su inspiracija za istraživanje, učenje i stvaralaštvo šabačkih učenika, naglašava Nevenka Đokić, direktorka škole primenjenih umetnosti.
Naša škola je prepoznata kao čuvar tradicije i duhovnosti našeg naroda i sve izložbe koje učenici priređuju govore zapravo o tome koliko je važno čuvati svoju istoriju, svoje nasleđe, svoju kulturu.
Osim ikona i tekstila sa elementima ornamentalnog veza, učenici su za izložbu pripremili i reljefe u kamenu i mozaike i povezali ih sa simbolima hrabrosti i vere srpskog naroda.
3 minuta do 10, vreme je da se pozdravimo sa vama, toliko od nas, od pola 7 jutro sa vama Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević kao muzički urednik, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ostanite svakako uz Radio Beograd, jer idu vesti u 10, a onda magazin na prvom. Prijetan dan.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, nad štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne.